Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.
Laatua on Pilkington.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Näin on torstai pyörähtänyt jälleen Framille, ja se tarkoittaa sitä, että trade deadlinen jälkeinen kimanttia on valmiina perkaamaan asioita, mitä NHL:ssä, maailman parhaassa jääkiekkosarjassa, on tässä männäviikon aikana tapahtunut. Ja siellähän tapahtui. Vaikka ei niin merkittävän paljon, niin muitakin, joitakin isoja asioita tapahtui, ja siinä määrin ollaan onnekkaassa tilanteessa, että voin kertoa teille, rakkaat kuuntelijat, Kimmo Timosta ei treidattu Filistä minnekään.
Ei vielä. Mutta oikein hyvää huomenta. Täällä kuule aurinko paistaa, ei pilven pilveä taivaalla. Niin on, nyt on virtaa jostain kumman syystä näin aamusta. Eli hyvää huomenta täältä Philadelphian suunnalta.
Näin se on, että Philadelphiassa paistaa aurinko. Voin ilokseni sanoa, että vaikka täällä Tampereen seudulla ei ole tällä hetkellä aamu, niin täälläkin paistaa aurinko. Ja koska en ole Flat Earth Societyn jäsen, niin voin sanoa, että saman pallon äärellä katselemme samaa aurinkoa. Paitsi jos olet Flat Earth Societyn jäsen, niin sitten meillä on paljon keskusteltavaa.
Joo, ei mennä sinne. Se voisi keskustelua muuttua aika jännäksi.
Joo.
Kyllä nämä täytyy sen verran sanoa, että kyllä tuolla auringolla semmoinen merkitys on näihin aamuihin, että kun se paistaa tossa, niin kyllä se vaan jännästi piristää mieltä.
Se on just näin.
Ja mulla on semmoinen päivä tässä edessä, että me tehdään tämä kimanttia, niin sitten mä hyppään autoon tyttären kanssa ja lähdetään New Yorkiin tästä ja haetaan Suomen passit meille uudet molemmille. Että tässä on vähän ajohommia edessä, kun tämä saadaan purkkiin.
Niin semmoinen
päivä täällä. Konsulaatti, New Yorkin Finnish Embassy, sinne mennään tänään.
Onko teillä samat säännöt siellä kuin täällä meillä? Eli vaikka te asutte Amerikan maaperällä, niin te saatte passin 5 vuotta.
Joo, on. Samat säännöt ja
Yritätkö sä siis sanoa, että sä olet passiton ihminen tällä hetkellä?
Ei, kyllä mulla on passi, mutta se miten täällä, en tiedä Suomessa onko samat säännöt, kun lähdet lentämään, kun sanotaan, että nyt mä lähden lentämään vaikka Suomeen, niin ei pääse lähtemään, jos passi ei voimassa seuraavaa 6 kuukautta. Eli kyllä mulla passi on voimassa tuon kesäkuun puoliväliin asti, mutta mä en pääsisi lähtemään täältä, jos ei passia uudisteta.
Hei, haluatko kuulla tarinan Jenkeissä lentämisestä? Tämä sijoittuu muuten vielä siihen hetkeen, kun oli teidän kannujahti 15 päällä. Me oltiin, Tampasta piti lähteä Chicagoon sitä game 6 kohti, missä te ratkaisitte. Joo. Ja me mentiin lentokentälle Tampassa. Minä, Jalosen Jukka, Jukka oli siis asiantuntijana, ja Valkaman Esa oli kuvaajana. Joo, niin Essin kanssa kolmisin mennään lentokentälle, ja siinä Tampa Bay lentokentällä, missä monella muullakin lentokentällä Jenkeissä, on se laukkujen niin kuin hihnalle vientipalvelu siinä ulkopuolella, että säästetään sisältä jonoa.
Kyllä, tiedän.
No sitähän mä ajattelin siinä itsekseni, että, tai mä tiesin, kun tultiin taksilla siihen lentokentälle, mä tiesin, että mun passi on siellä matkalaukussa. Mutta sitten kun me tultiin siihen lentokentän eteen, ja se olikin tyhjänä se serviisi, ja se äijä seisoi siinä, niin mä itse hopunin sitten Essiä ja Jukkaa, sanoin, että äijät nyt vauhdilla, että mä kuittaan taksin, viekää laukut jo tonne, että laukut liikkuu, niin päästään saman tien hihnalle ja läpi tosta. Ja äijät teki työtä käskettyä, mä jäin maksamaan taksia ja maksoin sen pois, ja sitten tuun siihen tiskille, ja äijä ottaa viimeiset kuvat ja laukut vastaan, ja sitten lähtee eteenpäin. Ja sitten mä tajuan, että ei, mulla on passi siellä laukussa. No sitten mä juoksen sen perään, mutta se on laittanut sen sinne hihnalle jo ja se on mennyt jo sinne sisään. Sitten Martinko Deltalla lentää silloin, en muista, mutta sanotaan, että se oli Delta. Sitten mä menen Deltan tiskelle, mä sanon, että hei, mulla on passi tuolla laukussa ja se on nyt teidän hihnalla. Ja mun pitäisi mennä tuonne customsista lävitteen, että mä tarviin sen passi. Se virkailija katsoo mua, että hei, sä mitään passia tarvii, menet sinne vaan jonoon. Sitten mä ajattelin, ai selvä, mikä juttu? No sit mä tuun siitä, se on ainoa kerran varmaan, kun mä olen epäilty niin amerikkalaiseksi. Se luuli varmaan, että mulla jenkki, että mitä passia tässä sisämaan lennossa tarvii. No sit mä tuun siihen tarkastuspisteelle, missä tullaan, että näytän lentolippu ja passi. Mä oon sitten siinä ja äijä sanoo, että lentolippu ja passi. Ja mä sitten ei passi ja sanon, että ei tarvi. Se rupesi nauraa, että ai, täällä ei passia tarvita. Mä sanon, että juu, ei, et sano tiskillä, että mä en tarvi passia. Sitten kyllä, sinä tarvit enää, sun kaverit tarvii passin, että ilman passia tästä ei muuten mennä. Mä sanoin, että nyt on muuten sitten sellainen tilanne, että pitää päästä. Että mun passi menee tuolla koneeseen, se voidaan lähteä sieltä kaivaan pyytää, että joku hakee sen, niin mä voin näyttää, että mulla on se passi siellä, mutta että kyllä se, mun on pakko päästä tälle lennolle, että ei ole mitään vaihtoehtoja. Sitten Jukka ja Essi menee siitä läpi ja ihan normaalisti, että Jukka huutaa sieltä kaukaa vielä, että Antti, me mennään sillä koneella, jos et sä pääse siihen, niin tuu perästä. Ja mä oon ilman passia siellä toisella puolella ja ihan pommin varma, että nyt ei päästä. Ja mä, että nyt täytyy ottaa puhujan lahjat käsiin esille, että nyt tää täytyy nyt puhua. Ja sitten mä rupean selittämään. Ja mä selitän sitten ummet ja lammet sille äijälle. Ja se varmaan kyllästyi muuhun, kun se sanoi, että okei, tuu perässä. Siihen tuli sitten kaveri virkailija tuli siihen ja se vei mut sinne takahuoneeseen, johon tuli toinen virkailija. Ja sitten ne jututtiin mua lippuilla, kysyi kaikki perustiedot. Ja sitten toinen sanoi, ota vaatte pois. Mä ajattelin, ei. Juu, ota vaatte pois. Sitten mä sitten en ota sitä. No jos meinaat tuohon lentokoneeseen päästä, niin sinä otat vaatteet pois. Mä olen asia selvä. Sitten mä rupesin ottaa vaatteita pois. Mulla oli bokserit jalassa, niin kaveri sanoi, että tää riittää. Ja ei tullut mitään sisäpuolen tutkimuksia, mutta vähän pyllyposkia kokeili, että ei ole mitään ylimääräistä. Ja sanoi, että vaatteet päälle, me uskotaan, asia on selvä, sä voit jatkaa tosta ovesta eteenpäin ja sen terve menoo lennolle. Mä tuun sieltä kopista ulos. Mä etin näin, että Jukka ja Essi istuivat siellä vähän huolissaan, että mitenköhän Mäkinen pääsee perille. Mä lompsin siihen kohdalle, niin Jukka sanoi, että jumalauta Mäkinen. Mä tiedän, että sä oot kova puhu, mutta eihän tosta nyt puhu saatana kukaan itteensä lävitte, mutta sä puhuit tostakin. Mä sitä, joo, kyllä puhuin. mutta sanotaan, että toista kertaa en halua yrittää.
Harva mies on päässyt tullista läpi persettä näyttämään.
Joo, se on muuten CV:ssä vahva merkintä toi. Joo.
Oho, enpä ole kuullut tuommoista tarinaa.
Joo.
Varmaan luulin, että sulla on jotain hämärää mukana, että heitäpä vaatteet pois. Varmaan
ne halusivat vaan tarkistaa sen, että ei ole aseita tai mitään muuta kakkamaa. Siis käsimatkatavarat käännettiin ympäri ja sit seisot siinä niin kuin muuten boksereillas Amerikan veljien edessä, niin ne näkee, että ei ole paljon pyssyjä piiloteltuna.
Ei kun rupesin nauramaan, yritän laittaa itseni siihen tilanteeseen, kun sä oot siellä boksereissa ja tullitarkastaja rupeaa kumihanskaa
käteen
siinä. Niin sinä olisit sanonut, että joo, kyllä mä voin jäädä tänne Tampapeihin. En ole tarvii lähteä mihinkään.
Itse asiassa mulla on loppu kiire nyt.
Joo, menkää vaan Jukka sinne Chicagoon, mä jään tänne.
Joo, se on jäänyt itselleni mieleen siitä niistä lennoista ja varmaan muistan lopun elämääni, mutta ihan meillä oli ihan se oli se Juka ja Essin ilme oli niinku näkemisen arvoinen, näki että mä tuun sieltä puhumalla ilman passia lävit, kun ne näki, että se on täysin tekemätön paikka, kun mä yritin selittää sen, että mun täytyy päästä lennolle ja sitten ei kiinnostanut vähääkään mun asiani.
Mutta harvoin siitä tosiaan päästään kyllä läpi, että kyllä aika tarkkoja on, että siinä ei puhumalla, puheella heitä ei auta, mutta ei. Se auttaa.
Joo, ja siis jos sanotaan, että oltu O'Harein kentällä Chicagossa, missä on vähän vilkkaampaa kuin Tampassa, niin voi olla, että Chicagossa ei olisi paljon kuunneltu Mäkistä, että taisi olla lykky, että oltiin Tampan aika pienellä lentokentällä, että niillä oli aikaa perehtyä tilanteeseen.
Niillä oli aikaa perehtyä. Henkilön nimeltä Antti Mäki.
Joo. Kai ne itsekin fiilistelevien vuosien jälkeen, muistaakseni se hullun suomalaisen, että me pistettiin se riisuun.
I got no passport. Mutta mä voin kyllä heittää tuo alasti tuohon, jos se ottaa.
Joo.
Olipahan tarina.
Joo. Se on sellainen, mikä Ei, se on hyvä muisto. Jälkeenpäin jälleen just yksi sellainen juttu, että siinä tilanteessa ei hirveästi hymyilyttänyt. Mutta, mutta tällä jälkeenpäin vuosia myöhemmin, niin tämä on ihan kiva tarina.
Mutta onko nyt sitten nykypäivänä pysynyt passi taskussa
on.
Eikä kassissa?
Se on, sanotaan, että olen sitä prototyyppimäistä ihmistä, että virheestä oppii aika nopeasti, niin sillä, että aika tarkasti pidä huolta, että missä passi kulkee, että kun tuolla rajoilla mennään.
No joo, että kyllä näitä, tietysti jos lyhyesti kerron omaa tämmöisen passitarina, niin me lähdetään perheen kanssa aina menettää, että niin kuin kesäkuun puolivälissä kohti Suomea, ja meillä on semmoinen auto tulee hakemaan tästä pihalta, ja ajaa New Yorkiin, ja sitten sieltä suoraan lento Helsinkiin, ja Finnairin lennolla, ja me lähdetään tästä perheen kanssa hyville mielin, jes, kesäksi Suomeen, ja minä puolessa välissä Philadelphia ja New York matkaa tajuan, että perkele. Missä on meidän kaikkien passit? No eikö se passilaukku jäänyt tuohon autotalliin ja ei kun käännyttiin ja hyrveillä kiireellä sinne lentokentälle, niin 5 minuuttia me myöhästyttiin sitten odotettiinkin pari päivää Kimmon takia.
Tuli New Yorkin loma siihen.
Niin joka kerta nyt kun lähdetään jonnekin reissuun, niin pienemmänne tytär kysyy, isä, onko passit mukana?
Joo.
kyllä ne on mukana.
Joo.
Ne on kyllä mukana.
Joo, oppia kerrasta. Mä muutamia kertoja, kun selostusurani alkuvaiheessa Helsingissä olin, terveisiä Kyllösen Matille, oltiin Viiskulmassa silloin selostuspaikka ja siellä iltasella ollut ketään siis paikalla muuta kuin useimmiten tekniikko ja selostaja ja aika usein pelkästään selostaja paikalla ja sitten kaikilla oli avaimet sinne, niin sekin on aika mehevää se tilanne, kun sä tiedät, ajat sinne niin kuin ilta kautta siihen aikaan yöpeliä kohde, kello on niin kuin 12 illalla ja tiedät, peli alkaa, oot Hämeenlinnan kohdalla ja peli alkaa niin kuin 3:00. Ja Hämeenlinnan kohdalla sä muistat, että ai vittu, mulla ei muuten sitä avainta mukana. Ja sit Hämeenlinnassa rupeat vetämään ukemia ympäri, että lähdet Tampereelle 3 varttia rallattelen takaisin, että pääset hakemaan sen avaimen ja herätät koko perheen siinä etsiessä sitä avainta. Ja sitten siitä astetta aika lailla nopeusrajoitusten mukaisesti ajaen Helsinkiin, että kerkee lähetykseen. Niin pari kertaa mä sitäkin harjoittelin, niin sanotaan, että nykyään kun lähtee ovesta ulos liikkeelle, niin on sellainen tietty tsekkaus, jossa tulee myös sekin tarkastettu, että ihan kaikki avaimet, mitä tarvitaan, niin on mukana.
Joo, kyllä ne muistuttaa kyllä jatkossa sitten. jos mennään tuohon deadline, niin pakko kyllä kehua teikäläisen Insta Live vai miksi tästä nimetään. Niin, hei, se sai kovan katsojamäärän ja mä en tiennytkään, että tommosia lukuja voi olla mahdollista saada.
No en minäkään. Mä itse vähän toivoin, että se luku menisi niin kuin 5-numeroiseksi katsojien osalta. Meillä oli Facebook-livestä aikaisemmilta vuosilta oli kokemusta, että siellä me saatiin niin kuin vedettyä sitä väkeä sisään, mutta kun Facebookin kanta on niin paljon isompi, että IG-puolella vähän oli se ajatus, että jos ei se kannakkaan maaliin asti ihan niin isosti, mutta kiitoksia kaikille ohjelmaa katsoneille. Se oli teidän ansiosta, että saatiin onnistua niin hyvin. Ja jätkiltä tuli, ketä vieraana niin kuin sinäkin niin olitte, niin tuli positiivista kommenttia. Niin, melkein voi luvata jatkoa näille jutuille. Sitten kun tulee riittävän, onko se sitten pudotuspelien alkuun tai jotain muuta vastaavaa, niin varmaan voidaan järjestellä sellaisia, että saadaan väkeä liikuteltua ja sitä kautta tavoitettua. Niin, kiitoksia kaikille, ketkä mukana oli. Se oli iso juttu.
Joo, on se sitten siitä merkki, että teikäläisen höpinät kiinnostaa ja jääkiekko kiinnostaa Suomessa ja nämä meidän huippupelaajat kiinnostaa Suomessa. Et siitähän se kertoo, että mielenkiinto on siellä ihmisillä kyllä.
Oh, ja sitten mä mietin sua ja jätkiäkin ylipäänsä, että kun tehdään IG-liveä, niin se, että ei tarvitse laittaa kauluspaitaa välttämättä päälle eikä lähteä jonnekin haastattelua varten, vaan sä voit olla siinä keittiössä ja sä painaa nappia, niin se on siinä. Se on niin helppo osallistua ja sitten kun se on omalla tavallaan virallisen epävirallinen se Instagram-haastattelu, niin siinä ei tarvitse jännittääkään ihan hirveästi.
Totta. Mehän joskus voitaisiin yrittää vetää tämä kimanttia vähän samalla tavalla.
Joo, kyllä.
Pääsee suoraan mukaan, mutta selvitellään asiaa.
Selvitellään, tekniikka saa sitä ratkoa ja ennen kaikkea MTV Gripsmainen saunaesittely sai paljon positiivista palautetta. Ja ennen kaikkea sun lahjavaton timpurin kädenjälkes, kuinka hienosti paneelit on laitettu ja terassit tehty eteen, niin kyllä se vaan osaa.
No kyllä minä tuollaisia ulkotöitä kyllä osaan. Että se on varmaan isän perusteita, siellä isä oli arkkitehti ja tekee. Aina rakennettiin kaiken näköistä ulkona, kun olin pienempi, niin sieltä se varmaan joo. kyllä tulee. Että se on mukavaa puuhaa, että näinä päivinä, kun aurinko paistaa ja meitä tuohon ulos rauhassa rakentelee, niin aika kuluu nätisti, sanotaan näin.
Joo, ja sitten näkee työnsä jäljenkin siinä melko nopeasti
joo,
kuitenkin.
Totta, niin. Totta. Ja kyllä täytyy myöntää, että sauna on ollut kyllä hyvässä käytössä, että tuossa eilenkin sanottiin. Niin kyllä mukava ja perhe tykkää, tytöt tykkää. Ja...
No kuinka siellä tehdään perustat tuollaiselle saunalle? Täytyykö siellä kaivaa 6 metriä maata ja valaa sinne sementtiä 600 kiloa pohjaan, että siihen voi
no,
tehdä
saunaa? Tässä kun sinä tiedät tämän tarinan, että siellä oli vähän kaupungin kanssa ongelmia saada lupa tänne, niin se lupa saatiin sillä ehdolla, että me ei tehty mitään järkyttäviä perusteita sinne alle. Eli se piti kaivaa semmoiset sähköjohdoille sinne alle joku 1,5 metriä ja sitten kivipohja, mikä hakattiin tosi tiiviiksi. Ja siitä ruvettiin sitä pohjaa sitten rakentaa. Niin. Ei ole mitään betonia, sitä me ei saatu sinne laittaa. Se on ihan kivipohjalla tuo,
no niin, juu.
tuo perusteet siinä. No se,
joo, no kyllä. Näin vähän alasta ymmärtävänä niin voin ajatella, että se sillä siellä tehdäänkin.
No se idea siinä, että se vesi valuu, mikä
kyllä.
tulee tavallaan
suorat kaunasta. Suorat tulevitte sieltä.
Juuri näin. Ja sitten siellä on putket sitten niiden kivien alla, että se vesi, mikä menee sinne alas, se valuu putkeen pitkin sitten ulos sieltä, että se ei jää sinne maahan.
Joo, no niin. No mutta nyt kun on saunat käsitelty ja IG-livet käsitelty, niin nyt päästään sitten itse pihviin, joka oli trade deadline. Ja jos mä puran sitä nyt tuosta nopeasti tiedotteen kautta, niin NHL-seurat tekivät 17 treidiä. 26 joo. pelaajaa liikkui trade deadlineina. Ja se on, jos mä katson määriä, kun mulla ne tässä silmien edessä on, niin verraten viime vuoteen, niin viime vuonna tehtiin 32 treidiä ja 55 pelaajaa liikku.
Joo.
18-19 oli kans hiljainen vuosi, kun silloin tehtiin 20 treidiä ja 32 kaveria liikku, mutta edeltävän kerran näin vähän pelaajia on liikkunut, niin 99-2000 kaudella. Silloin kun sä pelasit ensimmäisiä kausia Pohjois-Amerikassa, niin ensimmäistä stinttiä Nashvillessä, niin silloin millenniumin jälkeisenä trade deadlineina niin oli 12 treidiä ja 23 pelaajaa vaan liikkuu. Et se on viimeiseen 22 vuoteen vähiten, mitä on mennyt, mutta kyllähän täällä niin kuin kovia lukemia, että 2019, silloin kun te olitte finaalissa Chicagoa vastaan, niin silloin trade deadlineina liikkui 55 pelaajaa ja 31 treidiä. Et kyllä nämä luvut aina vaihtelee ja vähän riippuu, mistä kannasta katsoo. Esimerkiksi nyt liittyen varauksiin, mitä nyt annettiin eteenpäin. Eli kun mä tätä asiaa nyt on pyöritellyt tässä monestakin suunnasta, niin riippuu vähän mistä leiristä kirjoitetaan ja kuinka luetaan. Ne seurat, jotka on päässäneet ykköskierroksen varauksestaan irti, kertovat, että tämän vuoden ykköskierroksen varaus ei ole niin arvokas, koska juniorisarjat maailmalla ei ole pelannut sillä kuin normaalisti ja scoutit ei ole nähnyt ihan niin paljon pelejä, ei ole ihan niin paljon tietoa, eikä toi vuosiluokkakaan ole mikään ihan paras. Niin nyt kannattaa ykköskierroksen varauksella tehdä kauppaa. Ja sitten taas ne, jotka vastaanottaa sen ykköskierroksen varauksen, kertoo, että tämän value on kohdallaan ja tällä me niin kuin rakennetaan meidän tulevaisuutta. Ja mä olen luottavaisempi tämän ajatuksen kanssa kuin sen toisen ajatuksen kanssa, että jos sulla on... Kun me aina puhutaan siitä, että ykköskierroksen varauksen pitää pystyä osaa kohdalle laittaa kuka tahansa, niin jos sulla on vähän heikompi vuosiluokka, että siellä nyt ei McDavidia ole tarjolla tai edes Granlundia ihan Granlundi on huono verta, se oli numero 9 aikanaan, mutta siis mä tarkoitan, että ei ole ihan niin kuin generation playeria ei ole tarjolla. Ja jos mä Jarmoakin mietin, että Jarmolla on 2 ykköskiekan varausta ja tietäen Jarmon koneen kompetenssin ja kuinka he kääntelee kiviä sitä varten, että varataan juuri oikeat pelaajat, niin kyllä 2 ykköskierroksen varausta on aika hyvää value tuossa kesävaraustilaisuudessa.
On. Mitä tulee, sen verran muistatko sinä, mitä tulee näihin numeroihin ja tilastoihin, että paljonko pelaajia on siirtynyt deadline aikana, niin silloin 99-2000, muistatko, kun minä en muista, tuliko Minnesota liikaa silloin kesällä? Oliko silloin samanlainen tilanne kuin esimerkiksi nyt, että siellä Kraken tulee liikaan kesään, niin vaikuttiko, osaatko heittää lonkalta, muistatko, vaikuttiko se näihin määriin?
Joku niistä tuli silloin, mutta oliko se Minnesota? Mä katon, odotas.
Vai jopa Columbus?
Founded 2000 Wild, kyllä.
Joo.
Ne pelasi ekan kautensa 2000-2001.
Joo.
Joo, just näin.
Niin kato, se varmaan silloin vaikutti kans samalla tavalla kuin nyt.
Joo.
Että mitä mä oon lukenut täällä nyt paikallisen seuran Chuck Fletcherin GM:n kommentteja, niin se on iso asia GM:n huulilla, että ketä nyt tämän deadlinen aikana kaupataan, kun kesä tulee kuitenkin olemaan semmoinen, että pelaajia lähtee pakosti seurasta pois, jos niitä vaan halutaan. Niin se on varmaan vaikuttanut pelaajien siirtoihin ja määrään, ainakin joltakin kannalta. Ja ihan vaan tuli mieleen, että tuliko silloin Minnesota liikaan silloin 99-2000, että oliko samanlainen tilanne.
Joo, no tämähän on sitten sellainen, niin kuin, esimerkiksi teidän seura nyt otetaan esille, koska Fletcher ei paljon ole tehnyt. Ruffle lähti pois sieltä Washingtoniin, mutta hän oli teillä niin kuin nelosketjun jätkä, hyvä duunari ja tärkeässä roolissa, mutta ei nyt mikään sateentekijä, jos ihan rehellisiä ollaan. Se lähti teiltä pois ja Gustafsson lähti teiltä pois, koska hänen kautensa oli floppi. Mekin puhuttiin siitä jo aikaisemmin, että Gustafsson todennäköisesti liikkuu, koska hän osoittautui niin kuin hutihankinnaksi. Mutta jos mä mietin Seattle-asetelmaa, että Kraken tohon tulee, 7-3-1 on suojaus teillä, eli Carter Hart ottaa sen maalivahdin paikan. 3 riittää teillä puolustukseen, mä suojaisin Provorovin, Sanheimin ja Myersin. Ollaanko me samalla sivulla?
Ollaan.
Joo. Sitten sulla on 7 hyökkääjää. Me puhuttiin siitä sun kaverista Svoracekista. Mä en tiedä, minkälainen NTC, eli No Trade Clause, sillä on. Ja kuinka se suhtautuu tähän expansion draftiin, mutta jättämällä Voracek tuosta vapaaksi ja vähän keskustelma Ron Francisin kanssa, niin 9-3 muuttaa länsirintamalle, niin tällä eihän ne asiat aika usein pelataan.
Tuo on kyllä jännä pointti, että mitenhän tämä no move class or no trade class toimii sitten näissä tapauksissa?
Jos sulla on, nyt täytyisi tietää, kun tämä on työ, mutta NTC tai no movement clause, niin silloin sä oot automaattisesti suojattu. Tämä on mun 99-pinnainen oikea vastaus, näin uskallan sanoa.
Joo.
Eli silloin sä oot automaattisesti suojattu, ellei sä suostu GM:n kanssa neuvotteluissa purkamaan expansion draftia varten sitä NTC:tä pois.
Okei. Okay. No tuo varmasti pitää paikassa ja voisi kuvitellakin näin niin kuin common sense, että se on just näin. Mutta mitä tulee, mä pikkusen niin kun hälytyskellot soi tuossa, kun mä luin näitä jälkikommentteja, kun puhutaan edelleen paikallisseurasta, se totta kai kiinnostaa, kun mä oon tässä ympärillä koko ajan näen pelejä. Niin silloin kun toimitusjohtaja tulee deadlinein jälkeen sanomaan, että yritettiin tehdä muutoksia, ei saatu oikein tehtyä mitään isoja muutoksia, ja meidän joukkuekemia on tällä hetkellä väärä. Ja minä rupean miettimään, että jos joukkuekemia on väärä, niin sitä et yhtenä kesänä kyllä korjaa, etkä deadline.
Bingo.
Siinä on niin kuin, että se niin kuin isot hälytyskellot soi minun aivoissa. Että jos GM huomaa se, että meillä on niin kuin väärät miehet väärillä paikoilla, niin miten helkutissa sinä korjaat sen niin kuin yhden kesän aikana? Niin täällä saattaa olla pitkä prosessi vielä eessä, että mitä täällä pitää tehdä. Ja kyllähän mä rehellisesti kuulen näitä juttuja ja nyt mä kuulun vähän semmoisen niin kuin huhuja, mitä mä kuulen totta kai, niin ehkä jopa Carter Hart ei ole niin varmasti suojattu pelaaja, mitä kesään tulee. Mä oon vähän kuullut huhuja, että siellä on vähän niin kuin kismaa vähän joka puolelta häntä kohtaan ja toisinpäin myös. Mutta nämä on huhuja, en tiedä faktoina, mutta paljon on asioita meneillään täällä Flyssa, mitkä on nyt väärin ja sekaisin. Niin täällä on kyllä Chuck Fletcherillä hommia edessä.
Joo, ja Carter Hart kuuluu suojata, koska Brianin liittyy, että ei kannata suojata, yksi veskari täytyy suojata, ja sitten vaikka niin kuin, jos sitä täytyy päästä eroon, niin sitten se John Gibsoni sieltä Anaheimista päittää, ja that's it. Mutta tämä on ihan kuttaperkkaa, mitä tuossa nyt puhun muuten, mutta siis mikä mua ihmetyttää teidän seurassa on se, että viime loppukausi oli yhtä voittoputkea. Piti mennä pudotuspeleihin ja rokata siellä. Ja niissä niin sanotussa kuplahallin harjoituspeleissä, kun ratkottiin järjestelmää, niin te muuten voititte, olitte itäisen konferenssin ykkönen, siitattu ykkösessä, kun lähdettiin punopudotuspeleihin. Ja sen kyllä, jälkeen, kun ne ei enää käynnistynytkään. Tähän kauteen lähdettiin vielä aika high hopesilla. Puheet oli teidän seuran suunnalta, että meillä on targetti olla competitor ja mennä kohti kannua. Ja nyt siitä on kulunut siis muutama kuukausi, niin teidän GM osaa sanoa, että teillä on väärät jätkät väärillä paikoilla. Mä pidän sitä aika rohkeana puheena, koska aikamäärä on tosi lyhyt siitä, että kuinka isoista odotuksista ollaan tultu tähän hetkeen. Niin se sun oman joukkueen tunteminen ei ole silloin ihan parhaasta päästä.
Ei ole. Ja sen takia mulla niin kuin hälytyskellot soi ja isosti oikein punaisella heilutolla päässä, että totta kai viime vuoteen verrattuna Matt Niskanen puuttuu pakistossa ja se oli hyvä pelaaja, semmoinen niin kuin varma pelaaja, pelasi 24 minuuttia siinä ykkösparin vieressä, mutta hei, ei Matt Niskanen ole mikään sateentekijä, että ihan turha mennä sen taakse, että sen takia me hävitään pelejä. Jos mä katsoin eilistä pelejä, mä tiedän, että playoff-haaveet on mennyt, mutta kun ne pelasi Washingtonia vastaan eilen, niin 1-6 tuli turpaan, niin halutonta oli. Peliä oli, että minua kävi niinku ihan niinku sapettaa, että mä ymmärrän, että playoffit on mennyt, mutta come on, joku ylpeys pitää olla.
Joo, kyllä siinä teidän kapteenikin puolusti suoralla selällä aika paljon.
Joo, että ei se niinku harmittaa tavallaan, kun siellä on hyviä pelaajia, mutta kun ne ei saa itsestään irti ja ei ole ehkä semmoista viimeistä taisteluakaan ollut koko kautena, että siinä on nyt siinä on kyllä nyt rakentaminen sitten, millä tämä saadaan taas nousuun. Ja jos siellä on tämmöisiä niin kuin miehet väärillä paikoilla ja joukkuekemia ei ehkä niin kuin vanhempien nuorten pelillä matsaa, niin hei, siinä ongelmat ei ratko yhdessä niin kuin kesässä. Että täällä voi olla enemmän hommia, mitä ihmiset tietää.
Joo, ja jos mennään teidän joukkueesta ulospäin ja katsotaan vähän näitä treidejä. Ensin tässä trade deadline päivän tapahtumat ja sitten voidaan katsoa näitä muita treidejä tähän päälle. Mutta ensimmäisenä haluaisin käsitellä Jani Hakanpään tilanteen. Joo. Eli Hurricanesiin liikkunut suomalaispuolustaja. Mä sanoin siinä IG-liven lähetyksessä, kun joku kysyi, että liikkuuko Hakanpää. Niin mä sanoin siinä, että ei liiku, se on Ducksille rakennuspalanen tuleviin vuosiin ja tärkeä puolustaja. Edelleenkin seison statementtini takana. Mutta realismi on se, että jos Don Waddell ottaa Carolinasta yhteyttä, että me haluttais toi Hakanpään Jani meille pudotuspeleihin tänne puolustus kovaksi luuksi, niin sitten siellä toisessa päässä niin Anaheimissa mietitään, että Jani Hakanpää on ollut meille niin kuin top parin puolustaja, tosi kova. Bob Murray miettii, että on kyllä tosi kova jätkä, 29-vuotias. Me voidaan tätä jätkää. Mitäs teillä on? Teillä on isokokoinen jätkä. Hayden Fleury hakenut vähän paikkaa. Joo. Tosi lupaava jätkä. Ja sitten se sanoo, Murray sanoo Anaheimin päästä, että no hei, te saatte Hakanpään Hayden Fleury tänne ja katsotaan, kun sopivat pikit siihen liikkuu. Niin se on kerran kerrasta treidi molemmille joukkueille, koska Hayden Fleurystä ei ole Carolinalle tässä kohtaa niin paljon apua, kun pudotuspelit lähtee liikkeelle, koska hän ei ole ihan stay at home jätkä, hän on enemmän kiekollinen puolustaja. Jani Hakanpää on se, joka pystyy pelaamaan alivoimat, luomaan graniittia maalin eteen, lyömään sen tarvittavan poikkarin ja heittää lasin kautta ulos, mutta pystyy pelaamaan myös lapaan. Eli pudotuspelimainen puolustaja. Ja se oli just se, mitä Tom Waddell ja Rod Brind'Amour halusi Carolinaan, koska heillä on näitä pitsinnypläjiä joukkueessa ihan riittävästi, niin täytyy yksi asfalttimies mukaan.
No tämä on just näin. Ja Jani Hakanpää on niinku raitin pelaajan puolustaja ja pystyy pelaamaan eri rooleissa. Ja on kokemusta pelannut totta kai Kärpissä ja voittanut siellä ja kokenut mies tavallaan tiukoissa paikoissa. Mutta se, että tässä tullaan aina semmoiseen paikkaan, kun puhutaan näistä joukkueista, joilla on tavoitteet voittaa Stanley Cup, niin silloinhan se GM katsoo, että mitä meidän joukkue tarvii tällä hetkellä eniten. Ja kyllä mä oon samaa mieltä sun kanssa, että Carolina tarvii sinne pakistoon vähän isomman kaverin, just niin kuin sanoit, tämmöisen asfalttimiehen. Joo. Ja Jani Hakanpää on just sitä. Totta kai ne joutui luopumaan Fleurystä, mikä on varmasti tulevaisuuden nimi. Hyvä leftin pakki, nuori, joka varmasti auttaa Anaheimia tulevaisuudessa. Tässä on just se, että nyt piti luopua hyvästä nuoresta pelaajasta kun meillä on voiton haluja viedä sitä Stanley Cupia, joukkue tarvitsi tämmöisen asfalttimiehen. Niin tämä oli juuri niin kuin selitit, tämmöinen just näin.
Just näin, joo. Ja tästä me päästään, mä todella mielenkiinnolla katson tuota Hurricanesin alakertaa, eli kun siellä on Jay Gardiner, Dougie Hamilton, Brett Pesci, Brady Shea, Jacob Slavin on se viisikko. Sitten sulla on Jake Bean, Joakim Ryan ja Jani Hakanpää täyttää sen kasin. Mutta mä uskon, että Hakanpää saa sieltä pelipaikan, koska hän on just se Kimmo Timoisen uran Braden Coburn, joka pystyy kiekollisen puolustajan pakkiparina pelaamaan, vähän varmistamaan sen kiekollisen puolustajan tekemisiä ja pysyy niin kuin varmasti siellä ankkurina, ettei sieltä hirveästi höntyile. Niin mä luulen, että hänellä on niin kuin monta sopivaa paria tuossa Carolinan puolustuksessa, jotka tarvii sen niin kuin oman stay at home niin kuin pakkiparinsa.
On varmasti, ja sitten vaikka jos ei heti pääse pelaamaan, niin sä tiedät, että siellä on, niin kuin, kun mennään playoffiin ja loukkaantumisia tulee, niin sä tiedät, että siellä on kokenut hyvä Wrightin iso pakki, tämmöinen, joka pystyy pelaamaan monessa roolissa. Niin tämmöiset on niin kuin tärkeitä pelaajia, kun lähdetään menemään pitkiä playoff-sarjoja.
Joo. Sitten me päästään tähän trade linein isoimpaan tradeiin, eli Freddy Claesson meni Tampaan, Magnus Kronap, no ei se ollut se, se ei ollut se. Eikä se ollut Erik Gudbransoninkaan meno Ottawasta Nashvilleen, vaikka mä tykkään siitäkin, mä en ole koskaan Gudbransonista tykännyt pelaajana sen enempää, mutta että jos se on niin kuin 6-7-pakki ja yhtä lailla Nashvillelle se, että jos tarvitaan luun murskaajaa, niin heillä on sitten yksi sellainen.
Hei, mites Nashville eilen 7-2 kotona Tampa Baysta voitto, niin hei, aika mitä heillä on tapahtunut siellä?
Se on hyvä, kun siinä vieraana oli siis Eeli ja Erikki, eli Haula. Ja molemmat sanoi sen, että kun Nashville olisi lamppi, niin se, tiedätkö, tuli se legendaarinen se, että me istuttiin kopissa ja me päätettiin, että nyt tää lähtee. Ehkä siinä on vähän muutakin, mutta niin kuin Eeli sanoi, se on pelannut Johanssenin kanssa nyt. Ja ikään kuin mun silmä sanoisi, kun mä katson Ryan Johanssenin, että se olisi vähän laihtunut. Niin Eeli sanoi siitä lähetyksessä IG:ssä, että Johansson on pelannut tosi hyvin, että se on niin kuin grindannut paljon kiekkoja ja antanut hyviä passeja, että hän tykkää pelata sen kanssa. Niin nämä on just niitä juttuja, että sitten kun sun ykköshevonen alkaa... Kun sun ykköshevonen voittaa kiekkoja eikä menetä niitä kiekkoja, niin yksi kaksu joukkueessa alkaakin pärjää.
Niin ja taistelee ja niin. Tekee töitä ja haluaa voittaa pelejä, mikä hänellä Johanssonille välillä uupuu sitä pelistä. Vähän samaa, kun päästään kohta sitä nimeä, mitä etit, Anthony Mantha. Vähän samollisia oireita on siinä Ryan Johanssonissa, että vähän semmoista... Niin kuin pelin ulkopuolella olemista ja kaksinkamppailujen häviämistä, mutta sitten jos se löytyy se taistelutahto ja halu pelata, niin taitoa on kyllä tehdä vaikka mitä.
Kun mä katson sitä Ryan Johanssenia, niin mä en voi välttyä ajatukselta, että se haluaisi olla Jamie Benn. Ne on molemmat raitin jätkiä, senttereitä, isokokoisia. Sitten se ryhti on vähän samanlainen. Ja välillä Benilläkin karkaa se ajatus vähän siitä, että pelataanko jääkiekkoa sen takia, että sitä pelataan vai sen takia, että se pyritään voittaa. Niin Johanssen on vähän samanlainen tapaus. Ja me ollaan nähty se, että kun se laittaa parasta pöytään, niin se on merkityksen tekevä pelaaja. Ja tästä me päästään siihen pihviin, johon me tullaan Anthony Mäntää kohtaan. Koska nyt kimanttia kuuntelijat odottaa, että Antti Mäkinen ränttää Anthony Mäntän pystyyn, kun sulla on ollut tapana vähän epätykätä tästä pelaajasta.
Ai onko näin? Onko näin?
Mutta nytpä minä sitten kerron teille, että tämä kauppa on win-win, ja minä todella tykkään siitä, että Anthony Mantha menee Washington Capitalsiin, ja hänellä on impakti vaikuttaa siihen joukkueeseen positiivisesti ja viedä se joukkue pitkälle. Näin. Joo. Olen kehunut Anthony Manthaa. Mä perustan tämän sulle vielä.
Joo, kerro syyt.
Mä kerron sulle syyn. Hän on... Pelaajaprofiilina, näin kun en tunne häntä, mutta katsojana, kun seuraan hän pelaamistaan, niin hänen täytyy kiinnostua pelaamisesta. Hänen täytyy kiinnostua siitä, että tässä on joku päämäärä. Mä nimittäin palottelin tämän itselleni ja mä oon tullut tähän tulokseen. Nyt hän pääsee joukkueeseen, jossa hän ei ole ykkösmaalintekijä. Hän on vasta kakkosmaalintekijä. Siinä on se yksi venäläinen, joka pelaa numerolla 8 häntä etupuolella. Ja sitä kaveria muuten, silloin se rinnassa, sitä pitää muuten kunnioittaa. Sä et voi olla kukkona Tuinkiolla Ovetskinin joukkueessa, sun täytyy olla alemmalla portaalla. Ja se tekee ihan oikeasti hyvää tälle äijälle. Sitten kun se joo. pääsee pelaamaan, niin kuin se ekassa pelissä ja viime yönä pelasi Niklas Bäckströmin kanssa ja DJ Oshin kanssa, jotka mm-hmm. eivät jää työstä vajaaksi, niin hän myös ymmärtää sen, että hänen täytyy lyödä effortti pöytään, jos hän meinaa tällä paikalla pelata. Katsokaa tuosta pelistä Philadelphia Flyersin ensimmäinen maali, jonka laukoo James Van Riemsdyk, jostain se pomppii maaliostolta sisään. Kuka katsoo vieressä Red Wings pelaajan ominaisuudessa, että no mun jätkä otti kiekko, nyt Sampo voi pahnanen, se meni sisään. Puolusti mm-hmm. laiskasti siinä tilanteessa. Oppi kerrasta.
Mm-hmm.
Nyt se on voittavassa organisaatiossa, voittavien pelaajien ympärillä, ja se ymmärtää, että tässä joukkueessa on mahdollisuus saavuttaa jotain. Ja se hänen maalinsa, minkä hän napautti eilen teidän joukkuetta vastaan, oli oiva osoitus siitä, miksi tämä jätkä on hyvä pelaamaan, kun se pääsee vauhdilla kiekon kanssa liikkeelle, ylittää keskilinjan ja vetää sen rannelaukauksensa sillä lailla, että se maaliverkko pöllyää oikein huolella. Niin mä tykkään tosi paljon siitä, mitä se tuo. Ja onko se siellä vielä? Jaha. No nyt meni puhelinlinjat sekaisin. Otetaanpa pikku hetki. Tämä tapahtuu livenä, koska Kimanttia ohjelmassa emme koskaan keskeytä mitään.
Halo.
Halo, no nyt hän kuulee jälleen. Eli
joo, meni
takaisin.
Poikki.
No meni poikki. Poikki. Mä voin kertoa, mä olen rehellinen tässäkin kohtaa. Tyttäreni soitti, mulla on lentotila päällä, niin hän ymmärtää soittaa WhatsAppin kautta. Ja mä yritin painaa sen pois, ja mä painoin sut pois. Eli vedän tämänkin oman piikkiini. Mutta koska olemme Kimanttia show, niin tämäkin menee nyt livenä narulle. Mutta mä jatkan vielä tähän, mä jatkan tähän mänttään vielä. Onko sä siellä?
Joo.
No niin oot.
On täällä.
Nyt mä painan tuosta, että täällä vastaan noin. Se soittaa edelleenkin, kun on alakoululainen tyttö, niin tietää, että iskelle täytyy soittaa 8 kertaa, niin se ehkä 9 kerralla vastaa.
Hyvähän se on iskelle soittaa.
On.
Kunnossa.
Just näin. Ja niin se Anthony Mäntä menee tohon suuntaan. Sitten kun tuli se ajatus siitä, että miksi Jakub Vrana? No nythän Washingtonista on kantautunut parin päivän aikana vähän tietoa, että siellä oli sukset ristissä Vranan ja organisaation kanssa. Josta me tullaan joo. kysymykseen, kun sä tunnet Lavin hyvin. Lavioletti mm-hmm. on ensimmäistä kauttaan valmentajana tuossa joukkueessa, joka pärjää tällä hetkellä aika kivasti. Mutta aina tulee mieleen se juttu, että kun on uusi koutsi ja hyvin toimiva orkesteri, niin joku siitä orkesterin soittajista ei pärjää sen uuden kapellimestarin kanssa. Niin mun mielestä tämä on aika traditionaalinen juttu, että hän on joutunut vaan Lavin kanssa vähän koiran koppiin ja sitä kautta väärälle polulle.
No tässä on ihan oikeassa, että mä en oikein tiedä, mistä lähtisi liikkeelle. Että mulla, jos puhutaan tästä Anthony Mantasta nyt hetki, ja mä oon samaa mieltä, että tässä on potentiaalia niin kuin Washingtonin kannalta siis todella paljon. Koska me puhutaan isosta jätkästä, joka pystyy liikkumaan, ampumaan, mutta miksi hän on saanut paljon kritiikkiä on hänen asenne, työmoraali, halu voittaa. Ja ne näkyy siinä kaverin pelissä. Ja silloin, kun häntä ei kiinnosta, niin se on hirveän näköistä se peli. Ja nyt, kun hän tulee Washingtonin, tässä ehkä pikkusen voisi käyttää samaa, kun puhutaan kohta varmaan Taylor Hallista. Että nyt on tämmöinen näytön paikka tavallaan, että pystyykö tämmöinen pikkusen niin kuin laiska pelaaja taas nousemaan omalle tasolleen ja auttaa joukkuetta. Mutta mietipäs tätä. Ei tässä oikeastaan muuta tarvii selittää, minkä selitit sinäkin äsken. Eli tämmöinen kaveri, joka on pikkunen ehkä asennevamma, en tunne miestä, mutta silti se näin. Se tulee Detroitista Washingtoniin, jossa sulla on juuri niin kuin sanoit, siellä on Ovechkinia, siellä on Backstromia, siellä on Ossia, siellä on Geno Charaa takana pakistossa, Carsonia, jotka on voittanut jo monta kertaa. Niin mitäs luulet, että nämä pojat sanoo kopissa, jos Anthony Mäntä tulee sinne ja pyörii vähän missä sattuu ja tekee mitä sattuu. Siihen nimittäin puhutaan saman tien. Niin tässä on kyllä loistava, hän on pelimies. Ja jos se ei ala toimimaan, mä uskon, että johtajuus ja leadership Washingtonille, mitä siellä on niitä pelaajia, niin ne ottaa tämän kaverin aika nopeasti vähän niin kuin kaksinkeskisen palaveria ja sanoa, että hei, tämä on meidän tyyli, tällä me mennään ja tällä me taistellaan täällä ja meillä on tarkoitus voittaa Stanley Cup. Niin siinä mielessä tämä niin kuin Anthony Mantan sinne siirtyminen on Washingtonille hyvä asia, että siinä on paljon potentiaalia. Ja mitä, totta kai ne joutuu luopumaan paljon. Ja jos puhutaan niin kuin Detroit Red Wingsissä ja Eisenmanista, niin sehän tekee just sitä, mitä niiden pitää nyt tehdä. Eli niiden pitää saada mahdollisimman paljon nuoria pelaajia, hyviä varausvuoroja. Ja tässä Varnassa, siinä mitä mä oon seurannut sitä, siinäkin on potentiaalia. Mä oon kuullut samoja juttuja, että siellä ei oikein ole nyt, on vähän huono kausi menossa. Ja ei oikein ole kulkenut, ei ole saanut peliaikaa, eli sukset on pikkusen ristissä siellä. Niin siinä on, niin kuin Detroitin kannalta, siellä on paljon potentiaalia. Ja samassa meni Panik, se on semmoinen Richard Panik, se tekee töitä ja on työmyyrä ja semmoinen. Mutta ehkä tärkeimpänä tässä oli tuo Varna ja sitten ykköskierroksen varaus ja kakkoskierroksen varaus sitten 2020 toinen.
Joo.
Niin, eli Red Wings tekee niin kuin Aiseman tekee sitä, miksi hänet sinne palkattiin. Joo. Ja tämä on molemmille hyvä kauppa. Ja potentiaali on Washingtonille siellä. Mutta nyt minä tulen seuraamaan, että miten se tapahtuu sitten tämä Mantan tavallaan asennemuutos ja taistelu. Ja eilen, miltä se näytti, niin siinä just niin kuin sanoit se eka maali. Mä katsoin, että siinä on tyypillinen Anthony Mantta. Vähän sorkitaan maillaan sinne ja omaan päähän kolahti, mutta kyllä se sen jälkeen, se kyllä loi muutamia paikkoja.
Niin loi.
Ja se pelasi, siinä Backstromin kanssa pelasi ja Ossi oli siinä vierellä, niin se tulee saamaan niin paljon maalipaikkoja ja missä se on hyvä, niin se on hyvä maalintekijä ja se osoitus siitä, hieno maali, minkä se eilen teki. Niin, on samaa mieltä, että alussa kun mä mietin, että olipa paljon annettu Anthony Mantasta, mutta sitten kun sitä ruvetaan vähän syvemmälle kaivelee, niin oikea joukkue tälle kaverille, kun puhutaan vähän tämmöisestä asennevammaisesta kaverista, niin jos tämä kaveri olisi siirtynyt jonnekin Buffaloon tai jonnekin tämmöiseen, niin minä olisin, ei siis mitään järkeä.
Just näin. Mielipiteeni hänestä ei olisi muuttunut tippaakaan. Nyt se muuttui ei sen tippaakaan. Takia, koska minkälainen profiili on ja mihin hän meni. Tämä yhtälö
juuri
toimii.
Näin. Juuri näin.
Ja sen verran sanottakoon vielä, että Mänthällähän sopimusta on siis 24 kesään asti, 5,7 miljoonaa cap hit. Ja Jakub Vrana on RFA, eli Restricted Free Agent, tulevana kesänä. Ja tällä hetkellä se on 3,35 miljoonaa, mitä hänen palveluksistaan täytyy kaudessa maksaa, mutta todennäköisesti se tarvii vähän korottaa jatkoon, että pystyy ottaan palasensa. Mutta mä sanon, että Jakub Vrana on pelaajana sellainen. Se on tehnyt 53 pistettä parhaalla kaudellaan. Tosi taitava. Caps kannattaja tykkäs hänestä. Piti yhtenä lempipelaajistaan, on Stanley Cupin voittanut jo, niin mä uskallan sanoa, että Red Wings sai tuosta tosi hyvän pelaajan itsellensä. Ja Richard Panikhan liikkuu vaan sen takia oikeastaan, että sen cap hitti oli liki 3 miljoonaa, ja sillä oli vähän issuita päästä mahtua pelaavaan kokoonpanoon, saati tehdä siinä kokoonpanossa jotain. Se on sitten taas niin kuin Steve Yzerman, niin mä pidän kahta GM:ää voittajana trade deadlinella. Toinen on Steve Yzerman, toinen on Jarmo Kekäläinen. Kun suhteutetaan siihen, mitä he saivat kauppatavarallaan suhteessa muihin GM:iin, niin nämä kaksi jätkää hakkas kaikki muut ihan pystyy. Jarmolla on kesään 3 ekan kierroksen varausta, oliko 2 kakkoskierroksen varausta ja kolmosia useampi. Yzermanilla on 2 ekan kierroksen varausta, 3 kakkoskierroksen varausta. Mikä niin kuin Eisenmanin kannalta on sitten vielä tosi hieno juttu, kun mä tuossa Red Wingsia vähän pilkoin itselleni ja sytyin, koska mä näen, tiedätkö kun tässä ammatissa on tiettyjä joukkueita, jotka on päättymättömällä junakaistalla ja ei vaan näy raiteen loppua missään kohtaa. Ei voi tietää, että ei voi mennä hyvin, mutta tietää, että ei ole ihan sukellakaan, mutta taas toisaalta ei tule koskaan saavuttaa yhtään mitään. Ja Red Wings oli sillä junapolulla tuossa muutaman vuoden. Tänään kun mä avasin ja rupesin tutkiin tätä joukkuetta ja käytin siihen muutaman tunnin, mulle tuli ekaa kertaa pitkään aikaan ajatus, että nyt tuossa touhussa on valo. Ja se tulee just sen Eisenmanin osaamisen kautta. Tolla jengillä on viimeisen 2 vuoteen kärkipikit, eli Lucas Raymond, ruotsalainen, joka on siis ihan huippuprospekti, varattiin numerolla 4 2020, ja sitten saksalainen Moritz Seider, isokokoinen puolustaja, joka siis on Rögleissä pelannut tämän kauden SHL:ssä. Nämä on tosi isoja palasia siihen tulevaisuuteen. kaksi ihan huippuluokan pelaajaa on kasvamassa ja siellä on Pikeissä muitakin lupaavia pelaajia, mutta nämä kaksi on niin kuin ihan solideja, ihan huippuluokan jätkiä. Ne tulee tuohon kokoonpanoon ryminällä ja ottaa oman juttunsa. Sitten funtsipas tätä, kun se teki yhden vuoden diilejä monelle kokeneelle pelaajalle, niistä ei nyt ei hirveän moni liikkunut, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Ne pääsi cap hitin, laittaa cap floorin yläpuolelle ja niin päin pois. Niillä on 9 pelaajalla sopimus ensi vuodeksi. 9.
Oho.
Aiseman pääsee aika hyvältä pöydältä rakentamaan tätä jengiä. Sitten kun se pääsee sanoon vapaille agenteille, että joo, meillä on puolustajista, niin ainoa on tuo Troy Stetcher, kiekollinen pakki, että silloin ensi kauteen lappu ja Danny Kaiserilla on vuoden lappu. Ja sitten meillä hyökkäjistä, niin meillä on Robi Fabri sidottuna, Dylan Larkin sidottuna, Namesnikov sidottuna, Panikon sidottuna, Zadinaan sidottuna ja Frans Nilsen sidottuna. Niin meillä on tässä aika hyviä pelaajia sopimuksia ympäri. Sitten meillä on nämä Raymond ja Sider tulossa täältä. Että haluatko sä tulla tähän organisaatioon, jonka tulevaisuus on 3 vuoden päässä ja silloin me ollaan muuten cap-contendereita?
Joo. Se tulee ihan oikein tuo Red Wingsin tulevaisuus, se näyttää hyvältä ja Steve Eiser, mä oon samaa mieltä, että teki hyviä liikkeitä ja totta kai kesä tulee paljon ratkaisemaan, mutta ne ei ole vielä siellä.
Ei olekaan,
niin,
ei.
Menee niin kuin 2-3 vuotta ainakin, että ne pääsee rakentamaan ja ykköskierroksen varaukset, mitä on tulossa, niin ne pääsee vähän kehittyä ja muutenkin nuoria pelaajia ja Dylan Larkin pitää nostaa vähän omaa tasoa.
Kyllä.
Et kokemuksen kautta sekin tulee, mutta ne tulee olemaan hyviä. Ja Eiserman on siinä polulla, mitä pitääkin tehdä nyt, eli rakentaa oikein. Ja se on sitä tehnyt. Niin sanon vielä tuosta Anthony Mantasta se, että ihmiset niinku ymmärtäisi, mitä me haetaan tässä takaa. Mietipä nyt, kun tästä esimerkiksi Anthony Mantta oli Detroit Red Wingsissä ja siinä vieressä on Dylan Larkin, joka on nuori jätkä ja on kapteeni. Niin se ei pysty olemaan vielä, joka sanoo Anthony Mantalle, että hei, meidän pitää pelata paremmin, koska se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mietitpä nyt Washingtonista, kun Ovechkin tulee sanomaan tämän saman asian, tai Geno Chara, että tämä on meidän tyylipoika muuten, millä me pelataan. Niin siinä on pikkusen eri äänikaiku siinä korvassa, kun se ääni menee sisälle. Eli tämä on se syy, miksi mä tykkään tavallaan tästä liikkeestä. Että se paikka, mihin Anthony Mantta menee, niin on leaders johtajuudeltaan ihan erilainen joukkue kuin Detroit Red Wings.
Joo. Ja niin kuin nyt, jotta ihmiset eivät saa väärää kuvaa, niin se mitä sanoin Red Wingsistä, että mitä mä näin, niin mä näin valon. Ja se valo tarkoittaa tässä kohtaa sen, että nyt mä näen sen planin ja mä tiedän, että tämä joukkue on menossa kohti parempaa. Tähän asti mä näin, että tällä joukkueella ei ollut päämäärää viime vuosina. Eli nyt mulle tuli se taite tämän joukkueen kanssa, että okei, nyt mä tiedän, missä mennään, ja nyt mä tiedän, mitä toi äijä taas tekee. Ja se, että mä pystyn luottamaan niin kuin siihen tietotaitoon, mitä tuohon tuodaan, että tämä joukkue tulee parantamaan. Ja se on ehkä se isoin juttu, mitä tässä nyt Red Wingsille tapahtunut. Ei ne tule tässä nyt vielä ensi kaudella niin kuin omaa divisioonansa voittaa, mutta että nyt se suunta on näkyvissä ja se suunta on hyvä.
On. Ja mitä tulee Jarmo Kekäläiseen, niin totta kai viestitettiin tuossa deadline jälkeen, ja mä sitten hallasin viiniä, sottain ottaa 3. oli niin kiirettä, mutta mä seurasin sitten Jarmon haastattelua NHL Networkissa sen jälkeen, ja siellä tuli hyviä kysymyksiä Jarmolle, ja mä kuuntelin ihan mielenkiinnolla, mitä Jarmo sanoo, että se esimerkiksi sanoi tähän, että miksi oli syyt, että näin paljon tehtiin kauppoja, niin se Jarmo aloitti näin, että hei, kun me lähdettiin tähän kauteen liikkeelle, jokaisella joukkueella on Stanley Cup mielessä. Sama oli meillä. Ja me oltiin pitkään tuossa playoff-viivan päällä tai siinä taistelussa mukana. Ja sitten me ruvettiin tippumaan tuossa muutamia viikkoja sitten ja näyttää siltä, että me ei päästä. Eli siinä vaiheessa toimitusjohtajan kello kääntyy ja ruvetaankin miettimään, että millä me voidaan rakentaa tätä paremmaksi ensi vuotta ajatellen. Ja ainut tapa, millä Jarmo sen pystyy tekemään paremmaksi, on kauppaamalla pelaajia, joita muut joukkueet haluaa. Ja nyt se sattuu olemaan Nick Foligno ja Savard, oliko se David Savard etunimi, joita joukkueet halusi. Ja itse asiassa se sanoi näin, että joukkueet, jotka halusi nämä kaksi herraa, niin nämä herrat myös suostui lähtemään. Ne oli hyviä joukkueita, minne hän sai kaupata tätä pelaajaa. Se oli vähän niin kuin win-win situation, että ei tarvinnut lähettää Folinoa jonnekin, minnekä se ei halunnut. Eli se vaan se asenne muuttui tavallaan siihen suuntaan siitä syystä, että me ei päästä, meidän playoff-viiva hävisi tavoittamattomiin. So, siinä vaiheessa piti ruveta miettimään, että millä me parantaa meidän joukkuetta ensi vuotta ajatellen. Tosi mielenkiintoisia kommentteja ja siinä oli myös semmoinen kysymys, että onko helpompi olla ostaja vai myyjä. Mutta se on just tämä sama idea, että se on joukkueen tilanteesta riippuen, että ollaanko taistelussa mukana, mitkä on näkymät vai ollaanko vähän niin kuin pihalla, missä Columbus tällä hetkellä on, niin se vaihtaa sen ajattelumaailman. Ja sitten tehdään kaikkemme, jotta joukkueita pystytään parantamaan ja saadaan hyviä draftivuoroja palautuksena näistä pelaajista. Ja sitä Jarmo teki nyt.
Joo, ja mä luulen, että Jarmolla tulee, kun on uusi valmentaja siihen tulee, niin voi olla aika aktiivinen kesäkin.
Tulee.
Niin, että tuo joukkueen kaikki muutokset ei ole vielä tapahtunut. Ja tosi mielenkiintoista on nähdä, miten menee toi Seattle-juttu näitten kanssa. Eli toinen maalivahdeista on väkisin tarjolla. Kumman Jarmo suojaa. Sitten puolustuksesta lyödään Jonesi, sitten hetki.
Verenski
ja onko varmaan Gavrikov sitten kolmas, lyödään lukkoon. Niin siinä on sun kolmikko ja sitten hyökkääjien kohdalta, niin jätä se Max Domi sieltä vapaaksi ja puhu se Ron Francisin kanssa, että hei, tuossa on teille sentteri, ei toimi meillä, 5,3 miljoonaa lähtee cap hitistä, kiitti, moi. Nyt kun katsotaan Jarmoa, niin Jarmolla on varauksia ihan älyttömästi ja yllättäen Jarmolla alkaa olla cap hitissä tilaa. Toki Patrikin sopimus loppuu, sitten on Jonesit ja Verenskit, joilla on vielä ensi kausi jäljellä, että sitä cap hittiä tarvitaan niidenkin rakentamiseen, jos Jarmo katsoo, että nämä molemmat palaset tarvitaan, mutta edelleenkin mä sanon, että Jarmolla on kesällä mahdollisuus käyttää jompikumpi puolustajista ja hommata se oikea huippu ykkössentteri organisaatio.
Joo, siinä on isoja päätöksiä Jarmolla tuossa ja jos Jarmon joukkueesta puhutaan, niin eihän se Pate sieltä minnekään liikkunut niin kuin me uumoitti, että ei se... Ei, se olisi ollut aika jännä tilanne, että ensin hommaat se isolla kohulla Columbuksen ja sitten pari kuukautta menee huonosti ja lähdetäänpä Pateen menemään tuosta jonnekin muualle. Et en mä sitä nähnyt, että se voi edes tapahtua. Mutta kyllä siellä hommia on nyt ja uuden coachin ne varmasti sinne tarvii, mutta se on kiireinen kesä Jarmolla tulossa.
On.
Ihan varmasti.
Joo ja sitähän se GM-homma niin kuin on. Mä sanoin sen IG-livessä ja nyt mä varmaan sanoin sen tässäkin, kun täällä Suomessa muutamia jääkiekkoa seuraavia toimittajia laittoi nimiä nyt sanomatta sen enempää, mutta heitteli tällaisia heittoja, että kritisoidaan. Sanotaan, että mä en uskalla kritisoida Patrik Laine, että kyllä mä uskallan kritisoida Patrik Laine, että ei mitään hätää. Sanottiin, että miksi Columbusta arvostellaan, niin Patrik Lainetta ei arvostella ja ei uskalleta uhata Jarmo Kekäläisen niin kuin positioon, että GM-paikka on nyt pölkyllä, kun menee näin huonosti. Mä sanon niille ihmisille, että tutustukaa tähän lajiin nimellä jääkiekko Pohjois-Amerikassa ja NHL-sarjana ja kuinka noi organisaatio on rakennettu ja mitä siellä on tehty, niin te ymmärrätte, miksi me ei olla Kimantti-ohjelmassa puhuttu Jarmo Kekäläisen mahdollisista potkuista, kun sellaista vaihtoehtoa ei ole olemassa. Jarmo Kekäläinen on yksi NHL:n arvostetuimpia GM:iä. Se on tehnyt naurettavasta organisaatiosta uskottavan organisaatio, joka on mennyt 4 kertaa peräkkäin pudotuspeleihin, joka on erittäin kovassa arvossa Pohjois-Amerikassa. Jarmo Kekäläisen asema ton joukkueen GM:nä on niin vahva, että yksi huono kausi siinä välissä ei hetkauta sitä yhtään mihinkään.
Ei mihinkään. Et saa aika monta huonoa kautta vielä tulla putkeen tähän, jolloin kun se rupeaa sitten heilumaan.
Joo, just näin.
Ei ole uhattu millään tavalla ja ihan siis... Kun Pate nimi nousi tuossa nyt esiin, niin mä luin jonkun Ilta-Sanomien artikkelin, vaan oliko Ilta-lehdessä, että nyt Pate on vaihtanut mustasta erkkarista. Voi vitsi, mä rupesin. En tiedä, nauraako itse tuollaiselle artikkelille. Että sanon tälleen entisenä pelaajana, että minäkin vaihdoin joskus erkkarin väriä. Ja se on sen takia, että sä oot jotain mielenkiintoista tavallaan omalle päälle uutta peliin mennessä, että kun on vähän raskaita aikoja ollut, niin haluat jotain muuttaa. Mutta se, että Patrik Laine tekee maalin sen takia, että sillä on valkoista ekkaria lavassa, niin ei siinä ole mitään järkeä. Että ei se sen takia niitä maaleja tee, mutta se on vaan henkisesti, mentaalisesti tavallaan jotain uutta siihen peliin mennessä. Niin kaikkea sitä tässä tulee luettua.
Just näin. Ja sanotaan nyt näin yleisesti, että sitten kun pelaaja siinä ahtaassa tilanteessa, pelaaja X, kuulee työnantajaltaan, että sä oot meidän jätkä. Että vaikka nyt ei kulje, niin Ihan oikeasti me luotetaan sinuun ja me rakennetaan tulevaisuutta sun kanssa. Niin se sanotaan itseluottamuksen nostattavaksi tekijäksi. Ja sitten ihmetellään, kyllä, kun tulee muutamia pelejä ja muutamia maaleja, että mistä se nyt pilkistää. Niin ei tämä niin kummallista tämä homma kuitenkaan ole, kun se isoin peli pelataan siellä korvien välissä.
Se on just näin. Se on just näin. Mutta, no mitä sä oot mieltä tästä Hallin Bostonin kaupasta? Taylor Hall.
Joo, Taylor Hall meni Bostoniin ensimmäisessä pelissä. Mä en katsonut muuten, mitä saiko se tehoja, kun pelasi vanhaa seuraansa vastaan.
Ei saanut. Pari paikkaa oli näin tuossa highlightista. Pari paikkaa taisi yksi ylärimaa olla siinä.
Joo, kolme laukausta kohti maalia, 16-43 peliaikaa, ylivoimaa 43 sekuntia, 0+0 on 0. Joo. Kyllä mun, tässäkin on sellainen asia, että mun täytyy kai vähän pyörtää omia sanojani siitä, että mä sanon, että mä tykkään siitä, että se on tuolla.
Ja miten sä sanoit tästä? Paska, ihan peruspaska laita.
Niin. Mutta samanlainen vähän on tapaus. Nyt vielä isommalla otannalla. Taylor Hallille on itsellensä varmaan käynyt nyt viimeistään selväksi, että hän ei laita hyökkääjänä pysty kantamaan organisaation ykkösviittaa ja paineita niskassaan. Se ei onnistunut Edmontonissa, se ei onnistunut Arizonassa ja nyt se ei onnistunut Buffalossa. Nyt sä istut kakkoskenttään ja ykkösviulistit on eri jätkiä, niin voipi ollakin, että se sun kiekon riistopelis, missä hän on ihan hyvä ja paikkojen luomisessa niin itselle kuin ketjukavereille, niin se alkaakin toimiin. Niin me voidaan, mä positiivisena ihmisenä haluan uskoa siihen, että me näemme Taylor Hallista uuden puolen Bostonin aikakaudella, jossa se ymmärtää olevansa pala koneistoa ja työskentelevänsä koneistolle, jotta itse koneisto voisi pärjätä. Niin mä jopa annan sille mahdollisuuden, että se voi onnistua tuolla.
Mä annan samanlaisen mahdollisuuden hänelle, kun annan Washingtonin nyt Anthony Mantelle. Että tässä on vähän samanlaisia juttuja, niin kun näitä pelaajia verrataan toisiinsa. Niillä on hirveä taito, hyviä liikkumaan. Mutta jos pitäisi nopeasti sanoa, niin pikkuinen sellainen asennevamma, haluu voittaa, haluu tehdä se viimeinen juttu, että joukkue pärjää yksilönä. Mutta nyt tässäkin tapauksessa Taylor Hall menee semmoiseen joukkueeseen, jossa sulla sattuu olemaan ykkösketjussa semmoinen sentti kuin Bergeron, joka on voittanut tässä sarjassa vähän niin kuin kaiken. Ja niiden leadership ja johtajuus siellä tämän ykkösketjun kautta on niin valtava. Ja niin mä näen tässä samanlaisia juttuja kuin tuossa Anthony Manten kaupassa. Eli johtajuus Bostonin joukkueessa on niin valtava. Mutta mitä ne tulee? Ja eilen se pelasi David Krejcin kanssa siinä, ja mä tiedän, että David Krejci pystyy nostamaan tasoa varmasti, kun alkaa tosi pelit. Jos ne löytää kemiat tavallaan David Krejci ja Taylor Hall, niin siinä on kyllä, Boston saa tästä kaksi hyvää ketjua ratkaista peliä. Silleen mä tätä yritän nähdä. Totta kai Boston tarvii pakit sinne takaisin. McAvoy pelasi eilen, ja Carlosta en tiedä. Mutta myös Tuukan ne tarvii takaisin. Joo. Tuukka on totta kai iso homma ja tietojen mukaan niin varmasti saattaa tällä viikolla pelata, toivottavasti. Niin tässä on taas yksi joukkue, mitä kannattaa seurata. Mutta mä annan niin kuin Taylor Hallille sen mahdollisuuden saman, mikä annan Anthony Mantelle, että nyt on vähän niin kuin peiliin katsomisen paikka ja vähän semmoisen itse tutkiskelun paikka, että haluanko minä panostaa jääkiekkoon sillä tavalla, että niin kuin ihmiset näkee, että se haluaa voittaa.
Joo.
Niin sitä mä tuun niin kuin seuraamaan, että muuttuuko se asenne, taisteluilme ja se just se kiekon kaivaminen niin kuin takakarvauksen perusteella. Niin semmoisia asioita mä tuun seuraamaan. Sen, mikä mä kiinnitin eilen, mitä mä näin pikkusia vaihtoja sieltä, että niin kuin Taylor Hall liikkuvuus, mitä se sanotaan liikkuu vaikka 3 vuotta sitten, kun se voitti se MVP-palkinnon, niin se ei ole oikein samalla tasolla, että onko ukko huonossa kunnossa vähän, vai onko siellä jotain pieniä loukkaantumisia takana, että se liike ei ole niin hyvää. Eilenkin se pääsi 2-1 vastaan, niin se luisteltiin kiinni, ja 3 vuotta sitten niin se olisi painanut menojaan. Joo. Kyllä, että sitä mä en tiedä, että onko siellä jotain loukkaantumisia takana, mutta hyvän mahdollisuuden anna hänelle nousta taas hyväksi pelaajaksi.
Ja sen mä sanon ihmisille, että nyt hyvä syy katsoa Buffalo Sabresin peliä, ja miksi sitä kannattaa katsoa, on heidän ykköspakkiparinsa. Ja Oristolainen kellottaa isoimmat minuutit, mutta se pakkipari, mitä mä tarkoitan, niin siinä toisena puolena on se ruotsalainen 26-numerolla pelaava Rasmus Dahlin. En mä kehota häntä katsomaan. Mä kehotan katsomaan hänen pakkipariaan, numerolla 10 operoivaa Henri Jokiharjua. Joo. On muuten pelannut sitten pakkiparina Daliin Jokiharju viime pelit aivan jäätävällä tasolla. Ja Jokiharju on nostanut itteensä nyt solidiksi jätkäksi Daliinin vierellä, kun on löytynyt sopiva kemia. Niin Jokiharju on tehnyt itselleen tuossa nyt ohimennen varmistuksen siitä, että A, hän on NHL-pelaaja ja B, muuten roolia on jatkossakin. On pelannut niin hyvällä tasolla.
No joo, se Jokiharju jää vähän niin kuin mainitsematta aina, kun tietysti Rasmuksen nimi nousee esille, mutta kyllä mä oon seurannut tuossa ja pelaa tasaisesti ja on hyvä kiekullinen pakki. Ja jos ne löytää Rasmus Dahlinin kanssa kemiat, niin siinä on kyllä, siinä voisi olla potentiaali olemalla hyvä pakkipari NHL:ssä. Mutta se Rasmus Dahlin on mulle niin kysymysmerkki ja vähän semmoinen hengetön kaveri, että mä en oikein tiedä, mitä sen kanssa pitäisi tehdä. Että jos se löytäisi jostain semmoista niinku ilmettä ja taistelua ja halua voittaa, niin siinä olisi NHL hyvä pakki. Mä en tiedä, onko sillä sitä olemassa edes.
Joo, ja se on Taylor Hall-asia Bostonin kanssa käsiteltynä. Jos mä katson näitä muita, jos me seuroja nyt nostetaan esille, jos mä nostan nyt esille joukkue, joka mun mielestä epäonnistui, niin niin mun on pakko sanoa se Winnipeg Jets, koska siellä oli Kevin Seveljevillä, se oli tasan yksi tehtävä ja oli hoitaa se stay at home -puolustaja. Ja nyt vietiin niin kuin karkkilapselta joka kerta, että sit sulle jäi käteen se Jordy Benn sieltä Vancouverista, joka on vähän sellainen hätähuuto, että itse asiassa auttaako se yhtään mitään.
Miksi ei hommannut sitä Rasmus Ristolaista sinne Winnipegiin? Se olisi niin kuin ollut minusta.
Toi Seppälän Tommi, joka oli Ylen kirjeenvaihtajana siellä monta vuotta Vancouverin seudulla ja tiedän, että toi hetkinen Winnipegin toimittaja, toi Sean Reynolds on Tommin tosi hyviä kavereita, niin ilmeisesti Seanin kautta Tommi oli saanut tiedon, että Winnipeg oli ihan oikeasti pushannut Ristolaista tuolta Buffalosta, mutta eivät olleet saaneet yhtälöä sellaiseksi, että Seveljev olisi painanut nappia. Aha.
Okei.
Mutta että joku Heinolan Ville on tosi pahassa paikassa siellä, että on taksiskuodissa, ei ole juuri pelannut niin kuin pelejä ollenkaan. Ja sitten yhtäkkiä pitäisi alkaa, kun aletaan niin kuin kauden tärkeimpiä pelejä ja joku sitä loukkaantuu, niin tuppa pelaan siitä, kun on oma kauden
kokemus. Ei tule mitään.
Ei tule mitään. Niin se on niin kuin, ne on pelannut riskiä ja nyt se riski on hajoamassa niille käsiin, että Heinola on pelannut yhden pelin ylhäällä, 16 peliä alhaalla, Manitobassa 16 peliä, 4+6, eli 10 täppää, tosi hyvin AHL:n puolella. Mutta kyllä hänen pitäisi päästä NHL-pelejä pelaamaan. Ja sama, mä ihmettelen niin kuin Nikun Samia, että ne ei saanut Samia liikutettua tuolta edes pois. Että hän muutama vuosi sitten valittiin AHL:n parhaaksi puolustajaksi, voitti taas voittaa puolustajan pistepörssissä. Nyt on hautautunut ihan täysin ja on käynyt ilmi, että Paul Maurice'ille ei ole käyttöä Sami Nikulle. Niin voisi nyt kuvitella, että jollain olisi kun haluja antaa Nikulle näyttöpaikka näistä asteen kehnomistakin NHL-seuroista, kun ajatellaan, että hän on Manitoba Moosissa 76 peliä, teki 54 täppää tulokaskaudella 17-18. Se on ihan jäätävä suoritus AHL:ssä, AHL-all-rookie-tiimiin, paras puolustajapalkki AHL:ssä ja first all-star-tiimi on niin taskussa. Ja sitten Winnipeg ei saa tätä jätkää hyödynnettyä niin millään tavalla. Niin luulisi, että kun olet AHL niin pelannut läpi tulokkaana, niin voisin kuvitella, että aika moni olisi kiinnostunut sun palveluista. Niin ei tuolla, se pidetään haudassa tuolla.
Niin, ja kun katsotaan Winnipeg Jetsiä, että kyllä siellä pitäisi tilaa olla näille meidän suomalaisille.
Pitäisi.
Mä en ymmärrä, että siellä on jotain. Siellä on jotain nyt, miksi Paul Maurice'n puolelta varmaan, että ei ole luotoa nyt heihin, mutta samoja ideoita mulla, että kyllä näille pitäisi siellä, tai sitten joku liike pitäisi tapahtua.
Joo. Mutta ajattele Sami on pelannut tällä kaudella 6 peliä ylhäällä. Ei ole yhtään AHL-peliä, pelkästään 6. Sitten sä oot taksiskuodissa, reenaat tuossa mukana, etkä pelaa yhtään. Tulee trade deadline, eikä sua edes liikuteta pois, kun varmaan olisi ottajia. Niin mulla on niin kuin tosi sääli on Samin kannalta se, että hän on niin kuin jumissa tuossa joukkueessa.
Joo, ei hyvä tilanne ollenkaan. Yksi joukkue, minkä minä haluaisin vielä niin kuin käydä läpi tässä, mehän Taylor Hallia vähän uumoiltiin, että olisiko se Florida ollut Panthers, minnekä se lähtee, mutta mä oon lukenut näitä nyt artikkelia tässä aika monesta suunnasta, ja ne pitää niin kuin Florida Panthersia vähän niin kuin winner, niin kuin voittaja niin kuin alueella näissä trade deadlineissa, ja mä en ole ihan nyt ihan varma. että jos se sai Brandon Montourin korjaamaan sinne tai paikkaamaan Edladin injuria, no se on ihan ok hankinta, mutta sitten Nikita Kusev, en tiedä pystyykö auttamaan, ja Sam Bennett tekee varmasti jotain sinne, mutta olisin toivonut ehkä pikkusen jotain enemmän. Se on minun henkilökohtainen mielipide, mutta nämä kaikki muut näyttää, että ne on niinku tykkää näistä liikkeistä. Miten sä näet ton tavallaan Floridan tilanteen? Nythän sieltä tuli vielä, että on vielä tämä Carter Verhegi, vai miten sä sanot, että on viikkoja sivussa, eli joka on pelannut tosi hienon kauden tähän mennessä. Niin en tiedä. Minä en pitäisi ihan voittaja tota, akselilla tätä Florida Panthersin liikkeitä.
Carter Verhegi on sivussa, mutta tota, toiveet siitä, että sit kun alkaa isot pelit, hän on mukana, joten sinällään voi olla Verhegille, jos ei nyt onneksi toivottavasti ole mitään pahasti rikki, niin tota, voi olla ihan hyväkin pitää vähän taukoa, että pääsee sitten ampuun tuohon pudotuspeleihin. Mitä tulee näihin hankintoihin tässä joukkueessa? Niin mä oon sun kanssa samaa mieltä siitä Brandon Montourin hankinnasta, edelleenkin ottaen huomioon, että hän pelaa Anaheimissa hyvällä tasolla, mutta Buffalossa ihan hukassa. Kun sulla on organisaatiossa esimerkiksi Markus Nutivaara, joka viime yönäkin tarjosi Barkoville maalin eteen tyhjän paikan, niin mun mielestäni Markus Nutivaara, vaikka onkin leftin puolustaja ja Montour on rightin puolustaja, niin Nutivaara on pelaajana ihan yhtä lailla tasaraha, mitä on Brandon Montourkin. Et nyt hommattiin niin kuin turvaa, nyt ei hommattu ratkaisuvoimaa. Ja mä olisin ehkä kaivannut sinne puolustukseen vähän ratkaisuvoimaa. Ja sitten mitä me tullaan näihin hyökkääjiin, minä pidän Sam Bennettistä ja minä pidän siitä, että hän on tämän joukkueen sentteri hierarkiassa. Ja nyt kun siellä ei Vincent Trocheckia enää ole ja se kauppa oli mikä oli, niin tota, nyt he sai niin kuin kakkosentterin kykenevän kaverin, joka nyt pystyy pelaamaan kolmosentterinäkin, kun Venbärillä kulkee. Mutta että Bennett on nuori jätkä ja siinä on paljon potentiaalia. Mä tykkään siitä tosi paljon.
Okei.
Okay. Kusevin perään mä menen sen verran, että mä olen katsonut ja tehnytkin muutaman Devils-pelin tällä kaudella. Ja tota, sitten mulla on yksi sellainen nimeltä mainitsematon hyvä ystävä, joka tuota seuraa katsoo aika tarkalleen, niin hän esitti näkemyksen, tai keskusteltiin asiasta, että kun ei se jalka enää kulje ihan sillä lailla, kun se kulki, kun hän tuli tänne. Ja tota, Nikita Kusevhan tuli tunnetuksi KHL:stä siitä, että se oli äärimmäisen vikkeläkinttuinen, matalassa peliasennossa pelaava, äärimmäisen nopea pelin suunnan muuttaja ja taitava käsistään oleva kaveri. Hyvä lukeen, pystyy luomaan, pystyy ratkaiseen. Mutta kun sä otat siitä vauhdin pois, niin ei oikein jää mitään.
Jäät jalkoihin.
Se on se juttu. Ja kun tää joukkue kääntääkin muuten peliä nopeasti, ja niitten DNA on nopean pelaamisen pelaaminen, niin siihen, että sulle tulee keskikaistalle kiekonhautoja, joka vähän katsoo, mihin pelata kiekkoa, niin ei muuten ole tämän pelin DNAssa. Ja siksi mä vähän epäilen ton Nikita Kusevin menoo tonne. Toki ei putoa korkealta miljoonan käppitti vuoden diili, ymmärrän sen. Mutta se, että ihmiset hehkuttaa, että nyt sai Panthers sitten haluu nähdä Barkovin ja Kusevin niin kuin ketjussa, että tästä voi tulla kova juttu. En mä sano, etteikö siitä voisi tulla kova juttu. Mulla on vaan aika vahva epäilys toiseen suuntaan. Ja mä toivon, että Nikita Kusev osoittaa mun sanat vääriksi, löytää sen pelinopeutensa tämän joukkueen kanssa ja pääsee nauttimaan niin kuin vauhdikkaasta pelistä, koska mä olen nähnyt tämän jätkän pelaavan KHL:ssä ja olevan Euroopan paras, NHL:n paras ulkopuolinen pelaaja, mitä maailmassa oli. Hän oli niin hyvä parhaimmillaan. Mä oon nähnyt tämän jätkän tosi hyvänä. Niin sen takia mä uskon siihen, mutta mun mielestä tämä ei ole se sama äijä, joka on pelannut Devilsissä tällä kaudella. Mä näen vaan sen laiskan, jopa vähän ylimielisen ja ylipainoisen, hidasjalkaisen venäläisen, joka yrittää näytellä pelaajaa. Ja se ei mene läpi täällä.
Ei se mene läpi täällä, ja mitä minä olen nähnyt. Ja aina kun me tietysti arvostellaan pelaajia, niin me ei haluta niinku haukkua.
Ei.
Me kerrotaan, mitä me nähdään.
Just näin.
Ja toivottavasti hän parantaa ja auttaa Floridaa. Mutta mitä mä olen nähnyt, niin juuri nämä asiat, että on vähän pienikokoinen, ihan hyvä liikkumaan, näkee, että on pelikäsitys ja taidot siellä kyllä hallussa. Mutta täällä se peli vaan verrattuna sinne Euroopan kaukaloon, kun kaukalot on vähän pienempiä, tila on ja aika on vähempi, niin jää jalkoihin. Ei kerkii tehdä niitä hyviä ratkaisuja, mitä minä olen nähnyt hänen pelaavan. Ylivoimalla totta kai, kun on taas pikkusen aikaa ja näkee tavallaan, minne syöttää, niin siinä se pystyy Floridaa varmasti auttaa heti. Mutta jos kuvitellaan, että hän pysyy Parkkovin vieressä siinä ja pystyy auttaa Parkkovin peliä vielä niin kuin parempaan suuntaan, niin minä epäilen sitä ja tosi pahasti. Ja ainut, missä tämä voi auttaa, on niin kuin ylivoimalla ainakin tällä hetkellä.
Joo, mutta... ja käännäpä se toisinpäin. Barkov voi tehdä tuosta jätkästä taas pelimiehen.
No joo.
Se on se pointti.
Jos pysyy mukana.
Mm.
Niin.
Mutta hänen vahvuutensa, mä korostan vielä, hänen vahvuutensa Euroopassa skaassa oli nopeus nimenomaan. Ja kun se nopeus on nyt, on niin kuin hävinnyt siltä. Mä en tiedä, mitä on, onko se loukkaantumisen takia vai onko se harjoittelu vähän kehnoa, mutta sen suurin assetti oli nimenomaan pelinopeus ja henkilökohtainen nopeus. Ja nyt kun se on siitä pois, niin Niemisen niin. Villekin sanoo aina hienosti, että jääkiekkomaailma on täynnä maailman parhaita takamiehiä. Harvemmin niistä tulee ihan hirveästi mitään.
Joo, totta.
Et kaikki,
mutta se jäädään seuraamaan.
Niin kaikkihan haluaa olla se, joka tulee tieksää siihen takamieheksi kolmanteen aaltoon ja pääsee niin kuin pistään kiekkoa. Sehän on kiva rooli olla. Mutta sitten tarvitaan niitä, jotka ajaa sinne maalille ja tekee vähän ahtaasikin välissä asioita, että joukkue voi joskus pärjätä.
Niin. Mutta jos mä niputtasin yhteen tämä niin kuin deadline, niin kyllähän niin kuin kärkijoukkueet teki muutoksia. Se oli niin kuin... Kun puhutaan Torontosta, teki muutoksia. Colorado hankki, mitä ne tarvitsi hankkia. Stay-at-home defenseman tuli sinne ja maalivahti, varamaalivahti. Tampa hankki sinne pari pelaajaa. Vegas hankki, oliko siinä yhden vai kaksi. Ehkä niiltä ootin pikkusen enemmän, mutta ehkä se tarve ei siellä ollut niin iso. Mutta sille mä näkisin tätä, että kärkijoukkueet yritti parantaa joukkuetta, koska se, niin kuin Jarmon sanoi, niin tavoite on Stanley Cupissa ja ne näkee, että nyt tämä vuosi on heidän vuosi, niin yritetään parantaa joukkuetta. Ja aika tärkeä pointti, kun mitä tulee deadline näihin kauppoihin, mikä varmasti on aika ratkaisessa roolissa. Puhutaan aina pelaajien taidoista, mutta kyllä jos minä olisin GM, niin minä miettisin myös sitä, että minkälainen karaktääri tämä mies on. Että me tuodaan kesken joukkueen koppiin uusi henkilö.
Ja.
Onko hän semmoinen niin kuin hyvä henkilö, tyyppinä jääkiekon ulkopuolella. Niin semmoinen olisi mulle niin kuin kans iso homma, että kyllä aikamoista taustatyötä siellä varmaan tehdään. Esimerkiksi Nick Foligno menee Torontoon, niin siinä varmasti on käyty keskustelua, minkälainen kaveri on. Ja mä tunnen Nickin, niin siinä on kyllä loistava kaveri, minkä saavat sinne koppiin niin kuin ihan johtajuusroolissa.
Mitä sä sanot, viimeisenä asiana käsitellään tänään, niin toi Vancouver Canucksin tilanne, koska tällä hetkellä NHL on piirtänyt heille paluun peleihin perjantaina. Heidän pitäisi pelata. En katsonut nyt päivityksiä siitä, mutta maanantaina piti training facilityn avautua Vancouverissa, että jätkät pääsee harjoittelemaan.
Joo.
Mulle tämä yhtälö on ihan täys mysteeri edelleenkin, koska nyt mä avaan silmieni eteen NHL:n mediasivuilta Players unavailable due to COVID protocol. Eli pelaajat, jotka ovat COVID-protokollissa ja täten sairaana eivätkä voi osallistua joukkueen toimintaan. Tätä tehtäessä on keskiviikko. Tämän joukkueen pitäisi pelata perjantaina, eli yli huomenna. Ja nyt kun kello on tämän verran, niin Vancouverissakin on keskiviikko. Niin heidän pitäisi yli huomenna palata takaisin pelaamaan NHL-pelejä. Heillä on COVID-listalla seuraavat pelaajat. Travis Boyd, Jalen Chatfield, Thatcher Demko, Alex Edler, Chase Havelock, Nils Höölanderi, Braden Holtby, Bo Horvat, Jack McEwen, Mark Michaelis, Tyler Myers, Anton Roussel, Naismith, Brandon Sutter ja Jake Virtanen. Niitä nimiä on 16. Niin kerroksä mulle, että millä nämä pelaa perjantaina. Sitten kun otetaan siihen vielä se, että perjantain aikataululla piirrettynä, niin heillä on tyyliin, oliko 19 peliä 30 päivään. Nämä jätkät on ollut sairaana 2 viikkoa sängyn pohjalla. Nehän kuolee, kun ne rupeaa pelaamaan niitä pelejä.
Ei mitään järkeä. Jos tässä joku ratkaisu on, niin ne etsii niitä asfalttimiehiä, jotka oikeasti on asfalttihommissa sinne pelaamaan.
Joo, kyllä.
ei tossa niinku, en mä näe miten tuo voi olla edes niinku käytännössä mahdollista.
Ja sen takia, että... ja mä oletan, että sen takia NHLkin on tästä kovin hiljaa, koska ne on ihan oikeasti tilanteen edessä, että niitten täytyy nostaa valkoinen lippu salkoon ja ilmoittaa, että Vancouverin kausi on muuten paketissa.
Joo. Ja tästähän me puhuttiin jo viikko sitten, vai jopa joo, pari viikkoa joo, sitten, että en mä näe niinku yhtälöä, että jos sulla on 16 jätkää tässä COVID-protokollassa mukana, ja osa on niistä, mitä mä oon kuullut, niin on tosiaan ollut sängyn pohjalla ja kipeänä.
Joo, ja nesteytyksessä niin, ja ihan tosi joo, pahassa kunnossa.
Oksentelua ja, joo, oksentelua, tosi kuumetta ja oksentelua ja nesteytystä ja kaikkea joutu tekemään, niin en mä näe, mä en... Niin kuin ihan pelaajien kannalta olisi toive, että tässä ei pakoteta heitä sinne kokoonpanoja pelaamaan perjantaina parin päivän päästä, vaan että nyt mietittäisiin niin kuin kaikkien terveyttä ja ihan niin kuin järjellä tätä hommaa, että jos ne haluaa kauden vielä loppuun, niin eihän tuommoista pelimäärää ensinnäkään pysty pelaamaan, kun jätkät ollut kipeänä. Ei. Eihän se ole mitään järkeä. Että kyllä tässä niin kuin mä toivoisin, niin kuin puhuttiin jo viimeksi siitä, että Vancouver ei ole playareissa. Ne ei sinne ole menossa minun mielestä, jos katsotaan tilastoja.
Ei.
Niin eikö olisi järkevämpää nyt? Totta kai siellä on tietysti TV-rahat ja semmoiset varmaan kiinni, mutta ei tässä niinku ihan terveydellisistä syistä ole mitään järkeä.
Mun mielestäni näissäkin sopimuksissa on force majeure voimassa jollakin määreellä. Ja en mä usko, että TV-bisneskään on niin hullu, etteikö ne ymmärtäisi, että tämä joukkue ei voi pelata. Et niillä on 37 peliä nyt pelattuna, niillä on 35 pistettä. Joo, kaksi peliä vähemmän kuin Montreal Canadiensilla, mutta ne on 10 pistettä niin kuin takana siitä. Joo. Ja niillä on 19 peliä runkosarjaa jäljellä. Ei ne 10 pistettä tule, vaikka ne voittaisi kaikki pelit, niin ne ei tule niin saamaan Montrealia tuossa kiinni. Puhumattakaan, että siinä on Calgary vielä välissä kamppailemassa siitä, niin Vancouver ei tule pääseen pudotuspeleihin. Nyt on ilmoitettu se, että runkosarjaa Vancouver saa pelata 16. päivä toukokuuta, kun muut lopettaa sen 11. päivä.
Aha.
Niin, että nämä saisi pelata runkosarjaansa pidemmälle, ja sitten Pohjonen ottaisi niin kuin pudotuspeleissä, napsisi sieltä täältä päiviä vähän kiinni, ja pitkässä juoksussa tulisi sitten niin kuin kaventaisi sen viiden päivän eron niin kuin siinä konferenssifinaalivaiheeseen niin sanotusti kiinni. Mutta miksi noi muut joutuisi kärsiin siitä, että Vancouver on niin kuin ihan henkihieverissä tämän jutun takia, ja sitten ne pakotetaan pelaan pelejä, joille ei ole sinällään mitään merkitystä. Niin mä en niin kuin kaiken paras yhtälö ihan joka kulmasta, toki en ole Vancouverin organisaatiossa, voi olla, että siellä joku ajattelee eri tavalla kuin minä, mutta noin... isommassa mittakaavassa ajatellen, niin kyllä mä voisin kuvitella, että Vancouverissakin aika niin kuin henkästä syvään, ja sanottaisiin, että juu, meille käy muuten, että me levätään tämä loppukausi, ja me tullaan ensi syksynä sitten takaisin, että meidän täytyy nyt palautua. Tämä oli niin kova juttu meidän joukkueelle. Ja mä uskon, että kaikki ymmärtäisi, mutta ajattelepa itsesi, kun sä tiedät pelaajauralta, että olisit vaikka kuumeessa 2-3 päivää, ja sitten on yksi kuumeeton päivä, ja pitäisi pelata, ja meet vieraspeliin ekaan peliin, kun sulla on kaikki voimat on mennyt. Niin saatiin, että sä oot ollut 2 viikkoa kuumeessa.
Joo.
Niin.
Ja siinä tulee muutkin se, että sä oot poikki. Siinä tulee nekin sitten, että sattuu muita loukkaantumisia. Saattaa mennä nivuslihakset poikki ja semmoisia niin kuin pahoja loukkaantumisia, mistä kärsii sitten jopa ensi kautta ajatellen. Niin kyllä tässä pitäisi nyt käyttää aika niin kuin kovaa kättä ja järkeä, että onko tässä nyt... Niin kuin kannattavuusprosentti on aika pieni pelata pelejä loppuun Vancouverin kannalta.
On.
Se on se fakta.
Joo. Joo, eikä varmaan yksikäs seura nousisi siis vastaan, että hei, kun noikin lopetti pelin, niin mekin voi halutaan lopettaa. Niin kyllä kaikki nyt ymmärtää niin kuin tosi seikan, kun terveydellä leikitään, niin siitä on leikki niin kuin tosi kaukana.
Kyllä, just näin.
Mutta loppukausi alkaa kuitenkin meillä hahmottuun. Meillä olisi yksi, tai on meillä useampikin vieras juttu. Mä Konnan kanssa en ole vielä jutellut, siellä päättyi kausi. Se muuten voitti Pistepörssi, 36-vuotiaana.
Joo,
SM-liigan onnittelut Konnalle. SM-liigan, oliko kaikkein oikein vanhimpana, taisi voittaa Pistepörssin.
Loistavaa,
hieno homma. Teki historiaakin, niin annetaan hänen palautua nyt kaudestaan hetken aikaa, ja otetaan sitten jatkaan tarinaa, kun on sen aika, mutta mä voisin sitä yhtä vierasta, josta me pari sanaa puhuttiinkin, niin voisin ensi viikolle pyytää, niin me saataisiin siihen yksi mielenkiintoinen keskustelu.
Pyydä vaan.
Joo.
Pyydä vaan.
Niin me voidaan siitä lähteä liikkeelle, että en mä nyt starttipistoolin kanssa tällä huutele ja takaa, että ensi viikolla on ajolähtö, mutta että jotain pyritään rakentaa kuitenkin.
Joo. Eihän mieleen, jos vielä sanon yhden joukkueen tuosta, niin se Pittsburgh, se on kyllä mulle ollut mysteeri, ja mehän ei kumpikaan sitä playeriin nimetty. Ja. Siellä ne vaan porskuttaa perhana aika nätisti, ja nyt Jeff Carter, entinen pelikaveri Losista, meni sinne centeriksi, niin kyllä siellä, kun ne saa Malkinin takaisin, niin sentteriosasto on kyllä kunnossa.
Se on sitten todellakin kunnossa.
Joo, ja se joukkue on niin kuin yllättynyt. Ehkä se minun lause, mitä mä aina sanon Crosbysta, että elää ikinä niin kuin on luottamatta siihen, niin ehkä se taas pitää paikkansa.
Don't count him out.
Joo, niin kyllä se näköjään taas pitää paikkansa. Kyllä se semmoinen johtaja siellä on pelimies, joka vietetään eteenpäin. Että,
joo,
sitten pitää nostaa hattua hänelle.
Sitten se isoin asia, mä sanon tuosta joukkueesta nyt vielä, kun sitä tuli puheeksi, on se, että et mä naureskelin silloin, kun kausi lähti liikkeelle, tyypillisen tapaan, niin verin roskapöntön puolelle, kun oli peliäkään pelattu, mutta mä en nähnyt, että Cody Ceci ja Mike Matheson on niin kuin ratkaisu tälle joukkueelle, mutta niin kuin mä oon aikaisemminkin tässä sanonut, mä oon niiden pakkiparin työskentelyä nyt kattellut Penguins takalinjalla, ja jumankeuta onkin hyvä pakkipari, että kyllä ne vaan, nämä asiat vaan, nämä niin kuin kääntyy, että sitten kun siihen terve Chris Letang laitetaan kasaan, Brian Dumoulin on kuitenkin pelimies, John Marino on pelimies, Markus Pettersson on pelimies, niin 1-2 niillä onkin kova puolustus. Ja sitten se ensin Casey DeSmith alkoi saamaan kiekkoa kiinni, ja sitten Tristan Jarry täksi kaudeksi ykkösveskareksi kiinnitetty jätkä alkoi saamaan koppia kiinni, sitten maalivahti tandemikin toimii. Sitten tulee Jeff Carter, joka tulee pressiin, ja sanoo, että Hextall soitti, kysyi, että onko kiinnostaisiko tulla. Niin mä vastasin, että mua kiinnostaa voittaminen, I'm all in. Ja se ei jää selittelee sen enempää. Kun Jeff Carter tulee 36-vuotiaana Stanley Cupia nostana kaverina tulee sisään, mä haluan voittaa. Ja se lyödään tuohon Crosbyn ja Malkinin kanssa samalle linjalle. Niin toi on aika pelottava joukkue, hei.
On. Sitten kun ne saa Malkkini vielä takaisin, niin on. Mutta mitä tulee noihin pakkeihin, mitä Mike Matheson ja Cody
Sisi,
niin kyllä se vaan niin kuin näissä tämmöinen niin kuin pelaajien näkövinkkelistä, niin tämmöinen ympäristön vaihdos. Mm. Joskus se pelaajan taso ja se niin kuin semmoinen itseluottamus ja halu pelata, niin ne vaan muuttuu. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä.
Muista.
Että itseluottamus on korkealla tasolla, silloin pystyy pelaamaan.
Mitäs rakas ystävä sanoit Chicagosta, kun te voititte mestaruuden?
Kuuluuko taas vai menikö poikki?
Ei, kyllä kuuluu.
Menikö
kyllä
poikki vähän?
Ei, kyllä.
Okei, hyvä.
Kyllä, sä kuulut ihan täysin. Joo, no niin, mun täytyy puhua, ettei jänkyttää, niin se varmaan auttaa. Mutta mutta siis muista, mä palautan mieliin nyt sun sanojasi, mutta muistaks, kun sä sanoit Chicagosta, kun te voititte Cupin 15, että se leadershipi kopissa oli jotain niin kuin ihan omaa luokkaansa. Tää on se sama juttu, miksi toi sun tappelukumppanis kentältä toi 87, miksi mä nostan sille aina hattua. Kun puhutaan johtajuudesta, niin oman jengin osalta mä pidän, että toi jätkä on niin kuin jääkiekkohistoriassa yksi parhaista, ellei paras. Se pystyy luomaan sen uskon ja sen tapa niin kuin käsitellä ihmisiä, sitten päävalmentaja, tolle ei kulje peli Mattesonilla. No mitä tehdään? Laitetaan puukokopissa Crosbyn viereen. Sitten se on 2 viikkoa siinä vähän Sidin kanssa. Sidi vähän jututtaa ja puhuu, että hei, pelataan muuten tällä tavoin. Mm. Onko miettinyt, että tuohon kulmaan kun meet, niin pistä kiekko tonne tai käänny tuohon suuntaan ja anna tuohon, mä tuun avuksi. Sitten se alkaakin luistaa ja se löytää itsensä. Ja. Mä kerron nyt sen, millä se osti mut silloin. Mä oon varmaan tämänkin sanonut jossain kohtaa näitä podcasteja, mutta 2 finaalit peräjälkeen. Mä tämän Olli esitteli mut tälle äijälle. Ollaan vuosi pois Pittsburghista, 360 päivää menee välissä. Mä ländään Pittsburghiin, meen ensimmäisiin aamujäille. Pittsburgh, kun on paikan päällä, meen ekaan aamujäähän. Silloin PPG Paints Areenaan Pittsburghiin sisään. Ja treenin jälkeen koppiin, moikkaa Määttää ja katsoo joukkuetta. Niin mä tuun ovesta sisään, niin tää 87 istuu paikallaan ja sanoo, hi Antti, how's the kids? Mä en ole vuoteen nähnyt sitä. Hän on maailman paras jääkiekkoilija. Hän on vuosi sitten jutellut mun kanssa edeltävän kerran. Niin hän muistaa mun etunimeä ja kysyy ekana, mitä lapsille kuuluu.
No se kertoo paljon hänestä.
Juh, niin sanotaan, että te voitte tuulihatut ja kaikki muut voi olla mitä tahansa mieltä, mutta mun niin kuin endless respect on tohon äijään ihan älytön. Että kun on nähnyt vierestä, kuinka se toimii, tietää, että on valmentaja, kuinka se operoi, ja sitten kun katsoo tältä joukkoa, kuinka se johtaa, niin toi on vaan äijä.
Kyllä se on. Ja tämä voisi tämä podcasti melkein lopettaa näihin sanoihin, että kun mekin ollaan tästä niinku johtajuudesta puhuttu paljon, mutta oli se sitten mikä homma tahansa, työpaikka mikä tahansa, niin leadership matters. Niin se on niin iso juttu, siis niin kuin ainakin mulle ollut aina. Ja voisin kuvitella, että joka työpaikassa se on aika iso juttu. Et silloin kun siellä on niin kuin hyvät johtajat johtamassa ja tekemässä oikeita asioita ja näyttämässä sitä kulkua, millä mennään, niin homma toimii. Ja Pittsburghissa on nyt just menossa tämä. Ja ollut monta vuotta se.
Bingo. Ja toi pätee just, kuten sanoit, myös kaikkeen muuhunkin bisnekseen kuin jääkiekkoon.
Ihan kaikkeen.
Ihan yritystoimintaan.
Ihan kaikki. Juuri näin. Leadership matters.
Leadership matters, se on hyvä. Meidän on hyvä lopetella siihen. Näin on trade line käsitelty ja vähän muutakin höpinä. Vähän muuta lentokenttätarinoista leadershipiin on puhuttu tänään, mutta sitä varten tämä ohjelma on olemassa.
Juuri näin. Niin, nämä hauskoja tarinoita.
Kyllä, niin ensi viikolla jatketaan ja nyt se löyhä 50% lupaus siitä, että ensi viikolla on vieras mukana, niin sit se on luvattuna, niin katsotaan miten. Ja ihan jännittää itteenikin, että miten se onnistuu.
Selvä. Tämä jää sinun hankinnaksi, tämä vieras.
Tämä jää minun hankinnaksi, tämä vieras, niin se on mun harteilla, niin mä yritän kantaa sen paineen.
Selvä.
Yes.
Minä lähden New Yorkiin passia hakemaan.
Ei huono sekään. Adios. Hyvää matkaa ja turvallisesti.
Kiitos.
Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi. Laatua on Pilkington.
Joskus asioit apteekissa pysyäksesi vireessä. Joskus päästäksesi takaisin. Haet hoivaa tai huolenpitoa. Varuiksi tai vakavampaan. Mitä tahansa yliopiston apteekista ostatkin, sijoitat samalla yhteiseen hyvään. Tuottomme käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Se on voitto tieteelle ja terveydelle. Yliopiston apteekki. YA.fi.